Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Znalost je znamení moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy úterý 6. července roku 2021, 19. hodina nám odbyla a koukneme se tedy na neplánovaně plánovanou, samozřejmě, diskuzi na debatní pořad. Koukneme se na to, co tedy pomůže české alternativě k úspěchu. Nuž, ale pana Tichého jsem neslyšel, organizátora zosnovatele dnešní akce, inženýr Jaroslav Tichý, nevím, slyšíme se. A, tak, pana inženýra.
Před chvilkou jsem s ním mluvil telefonem.
Tak, pana zosnovatele zatím nechá.
A čeká na připojení.
No, tak uvidíme, jestli se nám připojí. Psal jsem mu, ale je tady aktivní na Skypeu, proto jsem ho hned přidával do hovoru. Tak samozřejmě, slyšeli jste už, dámy a pánové, dnešní hosty. Další dva. Doktor Jaroslav Král, což je předseda strany Národní socialista. Já ho zdravím a přeji mu hezký večer.
Dobrý večer, slyšíme se?
Ano, ano, slyšíme a řekl bych, že velice dobře. Nuž a také jste tam, dámy a pánové, zaslechli určitě doktora Karla Haise, takže já ho také zdravím a vítám a přeji hezký večer.
Dobrý večer všem.
Výborně, takže takto se slyšíme, ven by to mělo jít, také doufám, že nebude někdo volat, že nejsme slyšet, ale všechno by tam mělo jít. Tak já se ještě mrknu, co se nám děje s tím panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Zkusíme to ještě jednou. Doufejme. Protože těch věcí tady máme několikery otázky, které bychom měli dneska měli.
On je moderátorem, takže...
Tak, ten nejdůležitější. A já jsem říkal, zosnovatel. Tak, no a zatím ho tedy neslyšíme, což je divné. Já tady jdu vyšťourat telefon, protože samozřejmě, co pomůže české alternativě k úspěchu? To je to hlavní téma, kterým bychom se dneska měli zabývat. Počítám, že politické alternativě nebo politicky činné alternativě, protože alternativa obecně může být cokoliv, co je tak nějak ten další proud od toho hlavního, tedy od toho mainstreamového hlavního proudu, ať už jsou to zprávy, že ano, dámy a pánové, cokoliv jiného, ale samozřejmě i v té politice, protože se nám dobře říká, že politika se zajímá o toho, jenž se nezajímá o politiku. Takhle to zkrátka je. A zase, kdybych tady vyštrachal to, že pokud je svět řízen superblázny, kteří to myslí vážně, nebo druhá možnost je, že jsou to super chytří lidé, kteří si z nás dělají šouvky. Která z těch variant, když se koukáme na posledních 30 let, když tak v Česku, v České republice, v Slovenské republice, ale ne, samozřejmě i v Evropské unii nebo na evropském kontinentu, a když se koukneme i na všechno, co se děje kolem a kolem, Zkrátka, tak vidíte, že vám to tak může leckdy připadat, dámy a pánové, že buďte se řízen blázny, kteří to myslí vážně, anebo chytrými, kteří si z nás utahují. Která z variant by byla optimálnější a pro nás nesitelnější, nevím. A teď tam někomu slyším telefon. Ale já volám Palmu Tichému.
Už jsem se připojil. Já
výborně.
Už vás vidím, jsem připojen. Jo?
Dobře, už tak vítáme i inženýra Jaroslava Tichého. Nuž, alternativa. Já jsem říkal teď asi, že myslíme politickou. Tak se koukneme na to. Pane inženýre, já vám předám slovo, zdravím vás a vítám.
Dobrý večer vám, pánové, všem třem. Děkuji obou dvou pánům doktorům za přijetí mého pozvání, vám posluchačům a doufám, že se vám ten pořad bude zamlouvat, protože se ho snažíme pojmout trochu jinak, než to bývá obvykle. Já bych ještě úvodem jenom několik slov, a sice já jsem se samozřejmě celou tu záležitostí zabýval a prostě v té alternativě se opakuje neustále totéž, to znamená neúspěch. My si to pokusíme rozebrat. Já jsem, když jsem na toto téma psal nějaký článek, tak jsem v podstatě v jednom z těch článků napsal jsem tři, ale o to nejde. V tom jednom jsem pojmenoval, a tak, jak si říká, že je někdy, aby věc byla zdárná, že ten dotyčný musí mít 5P, tak já jsem přišel na to, že té alternativě chybí těch P, dokonce 8. Neříkám, že všem všechny, ale potrženost na té alternativě ano. A jedná se konkrétně o program, o představitele v podobě celebrit, neříkám, že zase všude všichni, ale obecně, dále přístup do médií, za čtvrté peníze, za páté potlačení vlastního ega některých představitelů těch subjektů alternativy, za šesté plán, jak společným ústavem vyhrát konečně sněmovní volby v České republice, za sedmé plán systémových změn a jejich realizace a za osmé plán dalšího postupu po případných vítězných volbách. Dneska toto je nasměrované z určitého pohledu, dneska ale to vezmeme trochu jiného hlediska a proto bychom se zabývali programem, dále bychom se zabývali plánem systémových změn a jejich realizace a plán, jak společným úsilím vyhrát konečně ty sněmovní volby. Takže já bych teď, než se do toho dáme dál, já bych předal zatím slovo pánům, abych nemluvil já, a poprosil bych je, když tak, aby oni řekli nějaké ty zkušenosti, které mají, a případně jak třeba z hlediska těch subjektů, jak oni to vidí, v souvislosti teda s možným spojováním alternativy a vůbec teda s tím, jak ta alternativa je či není připravena do těchto voleb. Děkuji a předávám slovo.
Dobře, tak se na to frchneme. Chce Karel Hais nebo Jaroslav Král? Tak vezmeme Karla Haise a pak necháme pana Krále.
Víte, ten okruh otázek, který jsme si dneska zvolili do pořadu, je vše obsahující. Obávám se, že ne všechno do detailu rozebereme, ale v tom nástinu bychom se mohli tedy nějakým způsobem vyjádřit a vejít se do tedy toho vysvětlení celého toho problému. Já bych si v tom úvodu vzal trošku slovo, protože to vemu ze široka, a pak bych dal absolutní tedy volnost kolegům, aby se realizovali v těchto věcech a popřípadě bych si vzal potom jenom takové závěrečné slovo. Víte, alternativa je velmi široký pojem. Co to je vůbec ta alternativa? Víte, ne každý, kdo se prohlašuje za alternativu, je skutečně alternativní. Ne všichni, co se prohlašují za vlastence, jsou vlastenci. A v této poloze vlastně celá ta alternativa celou tu dobu jede. Bylo to docela takové nepřehledné, až nastaly světové pohyby, nastaly tedy to rozdělení světové politiky na pohled světa a základních tedy hodnot lidstva. Jsou tady dvě alternativy. Jedna, která prosazuje tedy snížení lidstva jako takového, náhradu původního obyvatelstva jiným etnikem, zrušení suverénních národních států a podobně. Pak to jde ještě dál do nějaké sdílené ekonomiky a podobně, to znamená vyvlastnění, vlastně zrušení soukromého i osobního vlastnictví a tak, ale to nebudu rozebírat. Druhá alternativa je to, k čemu se tedy já osobně přikláním. A to je ta alternativa, která je dobře vyjádřená z výnosu prezidenta Ruské federace z 3. července, kde základní takové body je důraz na tradiční hodnoty, lidský potenciál společnosti, role vědy a nových technologií, a do toho se vlastně musíme vejít s tou suverenitou toho národního státu. A tady on potom tady rozebírá do detailu. Ono to bude delší, ale nebojte se, nepřesáhnu zase tolik minut. Důraz na tradiční hodnoty, lidský potenciál, čili efektivní čelit pokusům vnějšího tlaku. To je bezesporu náš úkol, alternativní opozice. Základní dokument strategického plánování, to je vlastně politický program. A Aliance národních sil, nebo potažmo já, ten program tedy máme a mám, co tedy do budoucnosti, není to konstatování toho, co je špatně a co bylo a kdo z jakého kydlíku vylez, ale to, co s tím budeme dělat. Obrana národních zájmů, už jsme u toho, před vnitřními a vnějšími hrozbami. Vnější hrozby jsou bezesporu nadnárodní korporace, neziskové organizace a hlubinný americký stát, který prorostl podobě tedy loutkových vlád do celého světa. Prožíváme teda období transformace, vzniká nová architektura světa a do té architektury se prakticky musíme vejít. Čili my si musíme vybrat, do kterého toho tábora je to pro nás výhodnější. Jo? A teď je tady spoustu, 20-30 bodů, který rozebírají a který se shodují v podstatě s tím programem, který zastávám. Určitě se zvedne spoustu oponentů, který budou říkat, že jsem agentem Moskvy a důvěrníkem Moskvy a že tam mám nějaké známé a příbuzné a já nevím, co všechno, můžu každého ujistit, že tedy v Kremlu nemám známého ani vrátného. A kdyby toto prosazoval Brusel, kdyby tímto programem vystoupil Brusel, no tak já se nebudu zdráhat být tedy přívržencem Bruselu. Ale bohužel Brusel zastává názory, které se neslučují prostě s mým životním přesvědčením. Takže to je ta orientace vlastně celý ty alternativy. Víte, toto bylo tak nějak jako skryto. Celou tu dobu to bylo tak jako trochu skryto a všichni jsme čekali na tu jiskřičku, na ten výbuch, na tu příležitost, která to vlastně zapálí, ten oheň, a tu alternativu jednoznačně rozdělí tak, aby to veřejnost, široká veřejnost pochopila. A akorát byli jsme přesvědčeni, že ta jiskřička přijde, ale nevěděli jsme, jakou formou. Jo. A ta jiskřička přišla v podobě tedy výbuchu v Alianci národních sil, kdy se Aliance národních sil rozštěpila na dvě části, na tu liberální a na tu vlasteneckou.
ta část, která je ochotná se spojit s kýmkoliv, jenom aby se prostě jednotliví ti politici dostali do parlamentu, se pokusila tedy o takzvaný politický převrat a to se v podstatě v té alianci v dnešní době děje. Nebudu to dál rozebírat. Takže, aby bylo jasno, jak ten vnější tlak a ty vnější prostě pohyby v tom světě, jak ovlivňují i tu naši vnitřní politickou situaci. A toto vlastně zapálilo, to se nejedná o spor prvního místopředsedy a předsedkyně. To se jedná o koncepce. A to se nejedná ani o ty koncepce v rámci Aliance národních sil. Ale to je v tom širším slova pojmu, se jedná o koncepce v celé té alternativě. Jo? To znamená nejenom ty neparlamentní, ale i v těch stranách, které jsou v parlamentě a více méně jsou v opozici proti demobloku. Takže v této situaci se nacházíme a v tomto duchu vlastně povedeme i tu naši diskuzi. Nebo aspoň já předpokládám, že kolegové se mnou budou souhlasit a že se nenecháme prostě i ani dotazy a já nevím, prostě SMS-kama jako manipulovat do nějaký pavlače, do nějakého řešení prostě žabomyších válek, ale že skutečně půjdeme po té stránce ideový, po té stránce, co s tím budeme dělat, když bychom dostali od veřejnosti tedy důvěru a mohli jsme tu politiku ovlivnit tedy v rámci struktur státu. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct.
Tak někomu tam jde telefon do vysílání, beru to tam mikrofon, tak dáme slovo doktoru Jaroslavu Královi, jestli to nebyl jeho telefon, nebyl, no. Tak prosím.
Můj telefon to nebyl. Tak dobrý večer posluchačům i vám ve studiu. Já bych, než začnu k tématům, které jste padli, tak bych chtěl připomenout, že dnes je 6. července. A to je výročí upálení mistra Jana Husa. A jestliže se hlásíme k vlastenectví, tak by se slušilo toto výročí dnes, které připadá na dnešek, připomenout. Nemá cenu o tom asi dále hovořit, ale je to hol, který bychom měli Husovi vzdát. Takže to můžeme snad, myslím, všichni i u našich vlastně přijímačů i vysílačů učinit. Tak to tolik snad na úvod. Já můžu říct, že se mi velice líbilo těch 8P. Hodně, hodně věcí to naznačuje, skoro všechno, ale právě se obávám, že nejsme schopni dostat většiny písmen v těch 8P. Já se pokusím to tady trošku teď teda nadhodit, s tím, že si nejsem jistá, je to souboj s pamětí, který se neodvažuji vyhrát. Jestli jsem schopen vyjmenovat všechno, co jsem si nestačil tady ani poznamenat. Tak první byl tedy program. Myslím si, že program by nebyl ten hlavní zádrhel, to vůbec ne, protože asi přece jenom v těchto všech malých stranách a hnutích, jimiž jsme i my samozřejmě, vždycky se najde pár lidí, kteří jsou schopní sformulovat docela slušné myšlenky. Myslím si, že ani programově od sebe daleko nejsme. Čili v tom programu bych hlavní zádrhel neviděl, v žádném případě. Pak je tedy, druhé P, jestli se dobře pamatuju, byli představitelé. Pokud jde o představitele, tam už možná je to trošku slabší, protože faktem je, že my nemáme-li teda ten výchozí nějaký vliv, reálný vliv, tak my máme těm představitelům, který by byli skutečně přitažliví pro veřejnost, kteří by tu veřejnost mohli více oslovit, tak my jim nemáme vlastně co nabídnout. Čili pokud chce někdo dělat kariéru v té politice, a teď to nechci nějak zlehčovat a brát to jakoby pejorativně, ale samozřejmě každý člověk, který vkládá svou energii, čas, peníze do toho, tak také očekává, že dříve či později se to jeho úsilí nějakým způsobem zhodnotí. Takže tady si myslím, že takové ty výraznější osobnosti k nám zatím nepůjdou a ani zatím tady také nešly v minulosti. Takže spíše ty naše strany a straničky a ta malá hnutí jsou vlastně takové formace vlastně zájemců, fandů prostě zapálených lidí, ale je to vlastně všechno hra malých čísel. Je nás málo a ani těch voličů, těch příznivců není o mnoho víc, než je těch členů. To říkám skutečně se smutkem v srdci, ale bohužel realisticky za to tak je. Další P, jestli se pamatuju, byl přístup do médií. No tak tam je to samozřejmě velmi tragické, protože přístup do médií prakticky do těch oficiálních nebo do těch médií, které skutečně mají nějaký větší vliv, tak de facto nemáme. Oni nás mohou nějakým způsobem čas od času pustit, aby se neřeklo tedy, tak třeba do, já nevím, politického spektra. Teď tedy pořad politické spektrum, které se vysílá na ČT24, který se kdysi dávno reprízoval dvakrát, pak se reprízoval jednou, tak teď už se pro jistotu nereprízuje vůbec, čili je to vysílání jenom jedno jako takové. Tak to politické spektrum bylo na rok vlastně přerušeno díky covidu, teď se obnovilo. Takže my jsme tam byli také pozváni, já jsem tam také hovořil na aktuální téma, ale je to taková příležitost, v podstatě dá se říct dvakrát do roka. A ještě si nedělám iluze, že to příliš lidí sleduje. Takže přístup do médií je takový velmi sporadický a kromě těch vlastně vlastních takových těch amatérsko-nadšeneckých médií, a teď k ním počítám i tento svobodný vysílač, a teď zase prosím, říkám to s pokorou a neberte to jako, v žádném případě to není myšleno nějak pejorativně, ale zase, jo, je to, zase to visí na těch nadšencích, na pár lidech a prostě horko těžko se to nějakým způsobem prosazuje. Další věc, pokud se dobře pamatuju, v těch P byly peníze. Tak peníze v podstatě nemáme, protože zase nemáme-li co nabídnout, nemůžeme-li zaručit po volbách nějaký vliv, nebo že bychom dosáhli nějakého reálného výsledku, tak zase nemůžeme dost dobře očekávat, že nás bude někdo sponzorovat. A z těch členských příspěvků to je tak skutečně na udržování té základní činnosti, ale nic víc. Čili na volby jsou potřeba větší peníze, řádově mnohonásobně více peněz a ukazuje se to i třeba na příkladu teď nového hnutí Roberta Šlachty Přísaha. Protože já, když jsem se zabýval tím, kolik oni tady mají vlastně takových těch poutačů a letáků a já nevím čeho všeho, tak jsem dospěl názoru, že není myslitelné a není možné, aby to hnutí pana Šlachty toto financovalo jenom z nějaké dvoumilionové půjčky dvou tedy bývalých policistů, jo, osobní půjčky. To je prostě vyloučeno. Čili domnívám se, že za hnutím Přísaha skutečně stojí nějaký sponzor nebo více sponzorů, ale že to rozhodně není tedy rozhodně financováno těmi bývalými policisty, nebo rozhodně ne z větší části. Rozhodně ne z větší části. Čili to je, peníze jsou bohužel velmi důležité, když si se traduje, že řekl Václav Klaus starší, že peníze jsou až na prvním místě, tak bohužel tady to platí v politice, že skutečně bez těch peněz se to dneska bohužel dělat nedá. Jo. Takže ty peníze vlastně nemáme, jo, aby jsme si nalili čistého vína. Pak tady další P, jestli teda si dobře pamatuju, bylo potlačení ega. Tak tady je to také velmi slabé, protože bohužel musím konstatovat, že ve všech těchto hnutích a stranách a straničkách jsou lidé, kteří chtějí být na prvním místě. Čili bohužel ten syndrom vůdcovství, každý by se chtěl sice slučovat, chtěl by se spojovat, chtěl by vytvářet nějaké předvolební koalice, ale nedej bože, pouze pod svým vlastním vedením. Čili tady to potlačení toho vůdcovského ega je velký problém, podle mého názoru. My jsme také jako národní socialisté roztříštěni asi do 4-5 straniček. Teď jsme se skutečně jako domlouvali na tom, že budeme jednat o integraci a myslíme to tedy vážně, protože skutečně ty naše střepiny prostě jaksi nemají šanci, to je jasné. Takže to potlačení ega je bohužel velkým problémem. No a potom ty plány další, to už je zase další věc, ale skutečně tyhle ty věci si myslím, že jsou základní a že tedy pokud se nějaká takováto alternativa by měla prosadit, tak by musela překonat tyto bariéry, o kterých tady teď byla řeč, a musela by na tom pracovat ale dlouhodobě a postupně. Čili ono nestačí před volbami se de facto jenom nějak jaksi domluvit, že rychle uděláme nějaké společné kandidátky, protože takhle to bohužel nefunguje. Já jsem z toho důvodu také odmítnul, dostal jsem asi 2 nebo 3 pozvání na takové shromáždění těchto malých stran a straniček a hnutí do Pardubic a já jsem tam ani na jedno nejel, protože když jsem si přečet ten široký seznam asi 40 stran, které byly vlastně pozvány a byl to takový pelmel odleva doprava, od zhora dolů, od dopředu dozadu, tak jsem si říkal, že tyto strany se nemůžou nikdy domluvit na tom, na nějakém přirozeném, souběžném jaksi programu nebo činnosti, která by skutečně byla seriózněji, jaksi vázána, seriózněji by mohla fungovat. Takže to vytváření nějakého většího subjektu je skutečně běh na dlouhou trať a myslím si, že v současné době není realistické, aby se nám to podařilo. Takže abych to zkrátil a už teda uzavřel a dal taky zase kolegům čas na reagovat na moje téměř provokativní tady prohlášení. Možná, že se jim některé ty moje teze nebudou líbit, ale tak nakonec diskuse, jak já říkám, je o to, aby se názory lišily. Když se neliší, tak je to špatně. To už jsme zažili v minulosti, kdy se názory moc nelišily. Nechtěl bych se k této době vracet. Takže prostě myslím si, že je potřeba být realista a prostě vedou nás k tomu tedy zkušenosti z minulosti. Čili abych to zkrátil a uzavřel, my jako národní socialisté do těchto parlamentních voleb nejdeme, nebudeme kandidovat a nebudeme kandidovat ani s nikým. Domlouváme se s těmi dalšími stranami, tedy těmi našimi střepinovými národně socialistickými sesterskými subjekty, ale je to zase běh na dlouhou trať, není to otázka těchto voleb. Takže budeme jednat o integraci, o nějaké větší, hlubší spolupráci, ale v současné době si myslím, že tato teď něco momentálně dávat před volbama dohromady je už de facto pozdě. A já osobně, abych to zakončil zase další provokací, tedy pokud tak to mám tedy mluvit, tak já jsem se rozhodl, že my to nemáme zatím žádné stranické stanovisko k volbám, protože budeme mít na začátku, měli bychom mít někdy v září tedy odložený sjezd, který byl odložen už 2 kvůli covidu, takže bohužel už překračujeme taky mandát, orgány překračují svůj časový mandát podle stanov, ale to se nedá nic dělat, to asi nejsme zdaleka jediní, takže měli bychom mít ten odložený sjezd v září, takže nemůžu tady mluvit teď říci, jak tedy k čemu v září vyzveme před volbami, ale já osobně jsem odhodlán volit SPD, protože nebudu chtít tříštit hlasy. Jo? Já tam mám 90% zhruba shodu, jak programovou, tak i té konkrétní činnosti, kterou oni předvádějí. A když jsem si pročítal, pro které zákony tady oni hlasovali, pro které návrhy zákonu hlasovali v poslanecké sněmovně a co navrhovali sami, tak říkám, že tady mám v podstatě 90% shodu. Čili já osobně, aniž bych teď neodvažil se mluvit za celou stranu, to rozhodně ne, ale já osobně budu volit SPD. Tak tím jsem se asi takto tedy historicky vyčerpal a nyní možná dáme šanci, aby ostatní kolegové reagovali na moje provokativní vyjádření.
Než na to zapomenu, něco jsem si stačil poznamenat, tak dovolte, abych já jsem k tomu řekl pár slov. Jednak pokud jde o ty české národní zájmy, jak o nich hovořil doktor Hajs, víte, zatím je nikdo neformuloval. Tady my říkáme, no jo, oni ti Maďaři, ti jsou na tom dobře, oni tam mají to Orbáno, kdyby my měli taky Orbána, co by tady ten Orbán dělal, když nemáme ani, co by tady měl hájit, když my jsme si do dneška národní zájmy, české národní zájmy jsme si do dneška nevytýčili a lidé nechápou ani, jako k čemu by jim byli a taky ani nepostrádají. Takže my jedeme podle systému, jak se říká, Maul Halten und weiter dienen, či držet hubou a ne krok a držet hubou a dále sloužit, jak se říká od Rakouska-Uherska, a v tom pokračujeme a tváříme se, že je nám v tom dobře. To je první věc. Měla by nepochybně, by se to měla teďka chopit některá právě před volbami, když hovoříte o SPD, tak by se to SPD měla chopit před volbami, dát tento návrh do poslanecké sněmovny, to už měla udělat dávno, už jsem k tomu vyzýval, měla to už udělat dávno, dát návrh a říct, tady je nějaký návrh, pojďme to projednat a tam by se v tom parlamentě na něčem měli dohodnout a to by ten parlament měl vydat jako nějakou deklaraci směrem na ven, aby viděli, že Česká republika má také nějaké národní zájmy, že také hájí své občany a tak dál. A neobstojí výmluva, oni mi nám to ty ostatní strany neschválej. No tak si aspoň zapíšu teda, jak kdo hlasoval a mám to přece jako obrovský argument k volbám, protože tady ta situace na té politické scéně je taková, že tady je většina z politických stran, které hájí cizí zájmy na úkor těch našich a jenom minimum čas od času hájí ty naše. A není ani jedna není, která by hájila stoprocentně. Můžu připomenout hlasování třeba o některých věcech, které se týkaly třeba, řekněme, svobody slova, které se týkaly třeba těch domobrán a některé další záležitosti. Jo? Takže ono, že by byl někdo stoprocentní, tak stoprocentní tady není nikdo. To je první poznámka. Druhá poznámka, která se týká toho programu. S programy těchto stran nejsem spokojen, ty jsou nedostatečné všechny, pane doktore, všechny. Víte proč? Protože to se jede pořád po staru s představou, že akorát někdo někoho vymění a místo Franty si tam sedne Pepik a pojede ve stejném do té parlamentní lavice, když náhodou ten první zeslábne a pojedou stejným systémem dál, což je naprosto vadná představa. Jednak proto, že se nikam nedostaneme a druhá i z toho důvodu, protože absolutně nereflektuje změny, které jsou ve světě, které se k nám blíží, ať se o nich u nás nehovoří. Já někdy říkám, že si připadám, protože už tak něco pamatuju, jako někdy, že jsem teďka tak v září 89. Jo? Enderáci na plotě, trabantů plný ulice a na UV se bavili o blbostech. Tak mně to tak jako připadá jako dneska, že to je podobná situace. Jo? Uvidíme, jak nám čas dá jako za pravdu. To znamená, a to souvisí už i s tou druhou otázkou, já jsem ještě neviděl, že by někdo, některá strana, že by teda tam chtěla promítat do svých programů nějaké systémové změny. Oni maximálně jsou tam nějaké sliby, maximálně jsou tam nějaké věci, které sice občanům dílčím způsobem uleví, ale v systému to vůbec nic nezmění. A počítejme s tím, že k těm systémovým změnám dojde a my opět jsme nepřipraveni. Otázka teďka voleb, jestli teďka budou volby nebo nebudou. Uvidíme, jsou souhlasy takové, že ne, souhlasy jiné, že budou a za půl roku budou, až k nám dorazí jaksi ten svěží věcík, takže budou volby nové. To jako teď nechci říkat, že bude jedno nebo že bude druhé, ale jako počítejme s tím. A pokud jde o ty voliče, víte, nedá se nic dělat. Já jsem člověk z praxe a já jsem zvyklý, když tady něco dělám, tak chci, aby to mělo nějaký efekt. A když to ten efekt jedním způsobem nemá, tak se ho pokouším prostě zajistit jiným způsobem. A já jsem k tomu jsem se chtěl dostat až později, teda, ale řeknu to teďka v tom zdůvodnění. Berte si to, když si vemu nedávno článek, na který já jsem reagoval, magistra Kobzy, tak on hovořil o tom, že ve volbách 2017 19 neparlamentních stran získalo v součtu pouhých 4,72% hlasů. Či 19 neparlamentních stran, souhlasím s tím, co říkal tady doktor Hajs, že zdaleka ne všechny, že jsou opravdu alternativní, že jenom to, že někdo nesedí v parlamentní lavici, ač o to usiluje, tak ještě neznamená, že je alternativní, protože když se ho zeptáte rozumně, jakou alternativu přináší, tak on žádnou nepřináší, on se chce jít akorát s jedno místo těch, co tam seděli předtím a jet ve stejných kolejích dál. ať to vede kam chce, ta cesta, tak 19 neparlamentních stran získalo 4,72% hlasů. Podíval jsem se zpátky do oficiálních údajů, těch voleb se zúčastnilo v tom roce 60,84% voličů. To znamená, že parlamentní strany získaly rozdíl, to znamená 56,12% hlasů. 56,12. A počet nezúčastněných voličů do těch 100% je 39,16. A jestli tedy skutečně nechtějí být alternativní strany jenom provokrasu a jenom jako dělat nějaký stínohry a začít jako opravdu vážně uvažovat, že teda tady chtějí něco změnit, chtějí tady pro ten národ něco udělat, tak musí naprosto změnit přemýšlení a nemůžou si myslet, že se jich 19 nebo 20 sesedne kolem malé louže, všichni jako prostě s klacíkem a s háčkem a že tam odsud vyloví velkou rybu. Tu velkou rybu mají ve vedlejším rybníku a to je ten počet těch nejzúčastněných voličů, těch zhruba 40%, který zatím říkají, my nemáme koho volit, tak sedíme doma. Tyto voliče je potřeba oslovit, tento voličům je prostě potřeba je vtáhnout do hry, ale na to jim někdo musí prostě přednést, nastínit jim nějakou perspektivu. Podívejte se, jak tady dneska vypadají občané z jiného pohledu. Já je dělím osobně na tři nestejně velké části. Jedna část je taková, kteří se dívají upjatě jenom zpátky za sebe. Teď nekritizuju, že by se oni dívali na historii, až by to špatný. Ne, ty jsou, jejich pozornost je křičovitě opoutána pouze na rok 68, aby teda v zápěti se mohlo tady ohřívat nějaká rusofobie a tak dál, což je účelová záležitost. Druhá část, ta je zvyklá se koukat akorát pod nohy, to jsou ti, co v potu tváře večer teda sedření doběhnou domů, aby teda, a teď se hlavně starají, aby druhý den ještě měli teda tu otrockou práci a měli z čeho splácet hypotéky. A jenom malá třetí část, která naštěstí teda roste, ale ne dost rychle, tak se dívá dopředu. A my s těmi programy, ty alternativní strany se musí dívat dopředu. Musí se dívat to, i co přinese ten čas. To máte, jako když budete střílet na běžící terč, tak nestřílíte na to, kde ten terč je tečka, ale střílíte kousek před něj, protože tam ten náboj doletí, tak tam to prase, nebo co tam běhá ten pohyblivý terč, ten umělý, tak tam akorát dojede. A to je přesně to, co mi tady chybí a to mi tady chybí u všech. Pánové, u všech stran je tohleto chybí. A toto je prostě potřeba změnit. Tam je ten základ. A tady to pořád nikdo nevidí a křičovitě prostě pořád jde hlavou do zdi, má málo procent. Jako tímto nejste pro ty voliče, pro ty občany, nejste vůbec jako užiteční, nejste ničím platný, protože nikdy to nikam nedosáhnete. A samozřejmě, že jsou dneska peníze a další věci a média jsou udělaná tak, aby prostě to bylo rozdělené a ta alternativa se tam nikdy nedostala. A ta alternativa, aniž to možná někteří z vás vnímáte, tak to je tady dneska jenom proto, aby tady to bylo jako směrem na ven, jako důkaz, že to je nějaká politická pluralita. Ale jinak jako oni vědí, že máte nastavený tak parametry, že prostě, když se z toho nevymaníte a nevemete si to know-how, jak to vůbec uchopit, tak jste tady jenom pro okrasu. To je jako prostě realita. A to je ten důvod, to je jeden z těch důvodů, dokonce jeden z těch zásadních důvodů, proč vlastně tento pořád vůbec vzniknul a proč teda chci ještě v těch dalších částech, ještě třeba potom, protože to chci udělat jako seriál, tak ještě jako pozvat další lidi. Já dneska jsem chtěl jenom ty tři body, nechtěl jsem teda to brát úplně všechno, ale budíš, když už to teda takhle začalo, tak jako prostě tohle je prostě potřeba si vysvětlit. A tady jako já vidím jako velký problém je, toto je základní. Peníze. Podívejte, ta situace je taková, taky to tady padlo, já to ještě trošku jako rozeberu. Dneska na tom světě jsou dvě možnosti. Je buď zůstat v Evropské unii, což je nástroj globalistů a potáhne nás to k NVO, má být 90% lidí vyhubených, má být jim odebrán majetek všem tedy, a ten zbytek má být víceméně zotročen s výjimkou nějakých pár a tak dál. Slovaní na tom nejsou doma nejlíp a Slovaní budou tak, jako toho z druhé světové války, ty budou jako jedni z prvních na forhontě. Ne, že bych chtěl někoho strašit, to je realita. To znamená, na to je prostě potřeba se podívat a říct si, tak chci toto, anebo hledám jinou cestu. A souhlasím tady s doktorem Heisem v jedné věci, že když tuto cestu bude přinášet Brusel, no, tak půjdeme za Bruselem. Když ji přináší někdo jiný a chceme přežít, no, tak musíme jít za tím, kdo to přináší. Jo, to je zásadní věc tohle. A prostě přesto asi moc jako nejde vlak. Ten problém je v tom, že ty lidé to neví, ty lidé to netuší. A dneska ti lidé se na to dívají tak, pod vlivem mainstreamu a dalších, řeknou, no kdyby my jsme z té Evropské unie odešli, tak my přijdeme o práci. Já jsem říkal ve svých pořadech několikrát, že i kdybychom z Evropské unie vystoupili, tak ředitel maroborslavské Škodovky v panice nezahodí klíče, nepřeskočí příkop a nepoběží nejkratší cestou do Německa. To tak jako nebude. Takhle to nefunguje a my pro ně budeme zajímaví tak dlouho, dokud tady ty lidi budou moc ždímat. V momentě, když se nahradí stroje, tak se seberou a půjdou domů sami, protože ty roboty můžou mít doma v garáži, na to nemusí být Mladý Boleslavi nebo někde jinde, protože už nebude co žímat, protože ty lidé budou všichni na pracáku. Takže toto je prostě potřeba si uvědomit a my, protože ta doba, ten technický pokrok jde dál, tak se samozřejmě dostaneme stejně do doby, že se tomu nevyhneme. Chceme-li být konkurenceschopní. A pak to teda znamená, že my se ale na to musíme připravit. A musíme si teda provést restrukturalizaci naší ekonomiky, abychom se na toto mohli připravit a abychom mohli podporovat teda ty obory, které budou perspektivní. Ale k tomu musíme mít volné ruce. A to v Evropské unii nikdy mít nebudeme, protože Evropská unie je zaměřena přesně opačně. Přesně opačně, aby nás v podstatě tady nás dímala. A lidé si, jenom ještě řeknu poslední větu, lidé si neuvědomují jednu věc. Tady, když začala privatizace po roce 90, tak tomu všichni nadšeně tlaskali a nechápali, že ty zisky, které z těch fabrik měl ten stát, tak ty půjdou do soukromých kapes a zaplatí to všichni lidé na DPHčko, na další věci, protože ten stát se kvůli tomu neuskrovnil. Tak do toho roku 89 tady byly nižší mzdy než na západě, ale byly tady něco, čemu dneska se říká benefity. Bohužel minulý režim to dával jaksi najevo špatně, pak říkal zdravotnictví zadarmo a školství zadarmo a autobusová doprava pro děti byla zlevněna a já nevím co všechno. Místo toho, aby řekl, to jsou benefity a máte v tom třetinu platů. Tohle dělal už Baťa, to není nic jako špatného. Baťa to dělal přece taky. Baťa dával lidem nižší mzdy a vedle toho jim dával kupony do jeho obchodního domu, kde si kupovali věci, bydleli v jeho domcích, kde platil jemu nájem, měl uzavřený okruh peněz a ty zisky nešly do zahraničí. Dneska jdou zisky do zahraničí, to je jedna poznámka. A druhá poznámka, když se to zprivatizovalo, tak neřekli těm podnikatelům cizím, ale ani těm našim, hele, ty tu třetinu jim budeš muset dávat na to zdravotnictví, na to školství, na tu dopravu jim budeš muset dávat sám místo toho státu a nebo jim budeš muset zvednout ty platy. To nikdo neudělal a už s tímto handicapem se prostě šlo do 90. let. Každý, kdo sem přišel, tak to samozřejmě rád se toho chopil, ještě to potom prohloubili, pak vyprávěli, že Češi mají malou produktivitu práce a já nevím co všechno. Ale to bychom se dostali na jiné povídání, nechci tak jako zabíhat do podrobna. Poslední věc, kterou tady v tohletu mám, peníze. Když půjdete za podnikateli, a oni už to ty podnikatele střední to vidí, a už to začíná chápat i některý ty větší u nás, že prostě oni budou zničeni, protože to NVO, tak jak je, tak ve finále, aby si nekonkurovali, tak bude jeden nadnárodní koncern vždycky na určitou činnost. Oni o to přijdou. A teďka já chápu, že jako podnikatel on za to sám bojovat nebude, ale může zaplatit a dát peníze někomu, kdo za to bojovat bude, když se za ním přijde s rozumným programem a vysvětlí se mu to. A toto jsou všechno věci, které by se mohly dělat, leč nedějí se. A to je taky i ten důvod, proč je vlastně tento pořad děláme. Jinak ty další body z toho programu, z těch 8P, to jako jsem chtěl nechat jako na další kola zase s dalšími pozvanými. Ale když jsme teda takhle to vzali, já bych poprosil, pojďme se vrátit teda dál, to znamená ten druhý bod v podstatě ty systémové změny. O tom jsme si něco řekli teda, tak jestli ještě k těm systémovým změnám něco máte, tak by to bylo dobrý, ale myslím si, že prostě ty systémové změny nelze přitom provést bez projekce nějakých našich vlastních zájmů a cílů. A my žádné nemáme. My ani nevíme, že nějaké máme mít. A tam si myslím, že tohle je společný úkol alternativy, aby to těm lidem začalo vůbec vysvětlovat, k čemu to je. Jen si myslí, že to je něco samoučelného. A oni nechápou, že to jsou vlastně věci, které jim se potom projevují. Buď když jsou tak dobře, když nejsou tak špatně. To je, myslím, podstata. Takže předávám slovo.
Navázal, já s kolegou naprosto souhlasím a vrátil bych se k tomu pojmu národní zájmy. Podívejte se, ve zkratce já říkám, že tedy jde o suverénní národní stát na principu občanského základu. Ale to ještě není vlastně ten plně vyjádřený národní zájem. Plně národní zájem je mít kontrolu nad hospodářstvím, mít kontrolu nad společností. To je to. A to předpokládá vymanit se vlastně z toho liberálního kapitalismu nadnárodních korporací. To je to, co říkal kolega. Že oni mají takovou představu, že vznikne 2-3 korporace na světě a budou řídit celý svět. To znamená, všichni ty podnikatelé, kteří dneska krátkozrakce přemýšlí, že nemá cenu tedy podporovat alternativu, že má teda cenu podporovat spíš ty velké strany, tak je to opravdu krátkozrakost, protože oni si neuvědomí, že o to stejně přijdou. Jo? Takže, protože ta tendence je, nejhorší na tom bude střední třída, to znamená živnostníci, malopodnikatele, s těma se už vůbec nepočítá. Takže přemýšlet tímto směrem je krátkozrakost. A co teda to znamená? To znamená lokalizace výroby. To znamená určitá samostatnost nebo soběstačnost v určitých tedy oblastech, že nemůžeme být soběstační úplně ve všem. A například v tom zemědělství bychom to dosáhnout mohli. Nebo v potravinářství, že jo? Nebo v obživě teda toho obyvatelstva. Nepřevážet materiál a výrobky přes celou zeměkouli sem tam, protože to akorát devastuje životní prostředí a infrastrukturu a prodražuje se to zboží. No. Čili to jsou takové aspekty, o kterých já tedy uvažuji a snažím se tedy do těch svých projevů to nějak vměstnat. Jo. Ono se mění význam slov například, jo? Nebo význam celých odvětví. Musíme tedy zdravotnictví vrátit ten původní smysl toho zdravotnictví, to znamená, že tedy uzdravovat, jo? Vylepšovat zdravotní stav těch lidí. Dneska je taková tendence opačná, jo? Proč bychom měli utrácet peníze na nějaké udržování zdraví, když máme generální plán na snížení obyvatelstva. Že jo, to nejsou protimluvy. To prostě musíme prostě ty základní téze toho západního světa prostě brát vážně. Oni to skutečně myslí vážně. To samé ve vzdělání. Ve vzdělání dneska je taková tendence, aby ta vzdělanost byla co nejmenší. Jo, protože ten člověk je ovladatelný, stačí nějaké jednoduché zaučení někde ve fabrice nebo i v kanceláři, že jo, nebo prostě někde. A každý dělá teda určitý malej úsek, který se zacvičí a nějaké všeobecné vzdělání, aby ten člověk se naučil přemýšlet, aby si trénoval ten mozek nebo něco takového, ten trend není, jo? Ten je opačný v tom vzdělávacím procesu. A toto všechno vlastně jsou ty národní zájmy. Ono se kolikrát říká, že národním zájmem je bezpečnost. A kolikrát se ta bezpečnost vztahuje jenom na armádu, na policii, která chrání, aby jsme se tady nevraždili, aby se tady nakradlo a já nevím, co všechno. Ale ta bezpečnost souvisí i s tím vzděláním. Ta bezpečnost souvisí i s tím zdravotnictvím, s tou výživou, která se dneska podceňuje a spíš se honí kvantita než kvalita. A to je ve všech výrobcích, nejenom v tom potravinářství. Jo? Čili toto je vlastně všechno otázka té bezpečnosti. A k tomu je nutný přizpůsobit tedy státní i veřejnou správu. To znamená, kdo má tohleto na starosti? Ministerstvo vnitra. A podívejme se, jakým způsobem se to vnitro dneska pod tím vedením chová. Jo? Čili ta bezpečnost není jenom třeba zahraniční politika, není to ohrožení armádami nebo něčím takovým, ale podívejte se na tu epidemii nebo na tu politickou objednávku toho koronaviru. To souvisí vlastně s bezpečností té společnosti. A na to bychom se měli jako zaměřit. A to jsou ty národní zájmy. Čili toto my chceme, nebo mám takovou představu, že bychom měli tedy to odstranit, přejít od toho liberálního kapitalismu, oprostit se vlastně od toho způsobu, toho myšlení. To je velmi obtížný, protože my to máme tak zafixovaný, protože se to vyvíjelo desítky a možná stovky let. A vlastně i když přemýšlíme nad tou alternativou a nad tou budoucností, tak pořád přemýšlíme v těch starých pojmech, v těch starých představách. Jo? Čili od tohoto se odpoutat, to je otázka filozofická, že ono, politicko-filozofická, a to musí vytvořit určitá skupina, která tomu věnuje život v podstatě a toto nabídnout potom ty široké veřejnosti. Nemůžeme si představit, že tyto složitosti pochopí 10 milionů lidí. Nebo já nevím, kolik je voličů, 7,5 milionů. Jo? To prostě je nereálný. To je prostě takový idealismus. Jako, jo? A ta skupina, a to je to, co by měla vytvořit ta alternativa. Ať parlamentní nebo neparlamentní. Prostě alternativa, která by nad tím jako začala přemýšlet a toto ty národní zájmy definovala. A toto, teď já jsem jenom ťuknul některé oblasti a teď to vidíte, jak je to široký, jak je to obtížný to pojmout a zhrnout to do určitých tézí a hlavně do té praxe potom. Jo? Protože umíte si představit, že celá ta struktura té společnosti, to znamená státní i veřejná správa, je postavená vlastně na tom starým myšlení. To znamená v současné době na tom liberalismu, jo? Na tom kapitalismu. A teď to přerodit, To znamená, že spoustu lidí bude prostě muset dělat něco jiného. Jo? Nebudou moc být v těch řídících strukturách, protože na to prostě v tom přemýšlení nemají. A nejsou ochotní vlastně nést to riziko. Jo? Čili ta osobní odpovědnost vůči společnosti, ta musí být 100%. Ten člověk se musí smířit s tím, že když do takové funkce půjde, tak si musí uvědomit tu obrovskou odpovědnost, kterou vůči té společnosti má. Jo. A že nesmí prostě uhnout a nesmí zklamat. Jo. Takže to jsou ty národní zájmy, o kterých já mluvím a který se snažím teda v těch svých článcích nebo v těch svých přednesech nějakým způsobem neustále detailizovat. To je tak všechno, předávám slovo.
Já jenom malou slovku, omluvám se panu doktorovi, aby to mělo jako možná komplexní a mohl se k tomu vyjádřit. Jenom dvě poznámky. Za prvé, navážu to jen na pana doktora. Víte, to je přesně to, proč dneska třeba v té Americe, ale i jinde je tak velký boj. Ten deep state, který tam je, tak se mimo jiné skládá i právě z té státní administrativy, která nebude mít vlastně další šanci uplatnění. A to je taky ten boj, proč ona se tak jako křičovitě drží. Protože tito lidé jsou jaksi schopni jenom něco dělat u nás třeba, když se na to podíváte, no tak jsou tam vybraní lidé, kteří to jsou plniči instrukcí. Plniči něčích instrukcí. Podívejte se jenom na jednu věc, příklad. Před nějakou dobou, je to tak možná rychle běží čas, rok, možná víc, tak dával premiér Babiš, dával nějaký úkol, aby se udělal nějaký národní investiční plán. A jaký byl výsledek? Vymýšleli tam výstavbu zimních stadionů dokonce ve městech, kde ani to ta města nechtěli. Stavěli tam různé rozhledny v Děliku a různé cyklostezky a tak dál. A podle těch, já nevím, asi to bylo asi za 20 nebo za 30 miliard korun, tam nebyl, vážení posluchači, tam nebyl jeden jediný projekt, který by měl vydělávat peníze. Když nebudu brát, že se taky něco vybírá na zimním stadionu, když tam někdo přijde bruslit. Ale tam nebyl jediný ten, který by nás jako živil. Tak toto je úroveň dneska myšlení těch lidí. No ti lidé jsou pro tu budoucnost a proto máme se postavit na vlastní nohy, tak jsou zcela nepoužitelní. Oni to vědí, takže samozřejmě se budou bránit těch místech, kde jsou. Tam se budou snažit zakopat, to je jedna poznámka. A druhá věc ještě, víte, pokud nemáme vlastní zájmy, tak nemůžeme dost dobře vybírat ani naše zástupce, který by byli vhodní k tomu, aby nás zastupovali v parlamentu, aby se stali členy vlády. Není podle čeho posuzovat jejich hodnost, protože do europarlamentu volíme pouze plniče cizích zájmů na úkor zájmu našich. A to je prostě potřeba si uvědomit. A proto taky to tak vypadá, jak to je. A také jako velmi často jsou i k tomu účelově zvenku teda dotlačeni různí lidé. Když se podívejte, abych byl trochu konkrétní, tak se podívejte na vedení Evropské komise. Opakovaně. Juncker, von Leyenová a tak dále, a tak dále. Když se podívejte, co ty lidi měli i v těch svých vlastních zemích, co měli za problémy. Podívejte se, jako jak tam jsou, jenže oni přece nic nevymýšlí. Oni dostávají ze zákulisí, dostávají instrukce a oni plní, oni přenáší dál. Oni, to jsou všechno plniči instrukcí. Ty pod nimi také a bohužel to jde až tady do těch vlád, těch jednotlivých zemí. To je realita. A prostě pokud něco chceme změnit, tak je prostě potřeba se těmito věcmi zabývat. Já předávám slovo.
Čili to je přesně to. Dneska je to v podstatě boj s tím hlubinným státem. Ano. To znamená s loutkovými vládami v jednotlivých státech.
I tady, ano.
I u nás. Jo. A oni dobře vědí, to jsem jako naznačil, že někteří lidé prostě nebudou moc pokračovat, protože na to prostě nemají. Jo. Prostě intelektuálně na to nemají. Nebudou jinak přemýšlet. Jo. Nebudou mít zájem prostě, aby předali moc. A udělají všechno pro to, a to je důsledek toho, co se vlastně dneska děje, že jo. Že se nadužívá, nebo dokonce zneužívá právní systém, jo. Kdy se odstraňují jednotliví politici, kteří se aspoň trošku dotknou té nové doby, tak se odstraňují tím, že se zkriminalizují, jo. Je úplně jedno, jak to dopadne. Je podstatný to, že se zahájí trestní stíhání. Jo? A jestli za 2 roky, za 3 roky, za 4 roky prostě to schodějí ze stolu a řeknou, prostě ani neřeknou sorry, jo? Ani se neomluví, nějaký náhrady škody, to vůbec nepřichází v úvahu. Tam jde o toho zlikvidovat politicky. A když to teda ten člověk jako nechce pochopit, tak ho zlikvidují ekonomicky, zlikvidují ho společensky, rozházejí mu rodinu, já nevím, co všechno. A to je ten boj toho hlubinného státu, kde ještě na poslední chvíli se chce zakopat a udržet si svoji moc. Pochopitelně, že my víme, že ty reformy z toho světa prostě dorazí i k nám, jo? Že to prostě skončí. Jo? Ale po tu dobu, než to k nám dorazí, tak prostě bude toto napětí. A potom, když v té alternativě někdo to nadvyužívání nebo zneužívání právního systému vlastně využije ve svůj prospěch, No tak se vlastně přiřazuje politicky k tomu hlubinnému státu, k tomu starému myšlení, k tomu vlastně, jestli někdo nadvyužívá nebo zneužívá právní systém k politickému boji, to je konec právního státu. No. A to je prostě řetězová reakce, která může nastat a potom nezbývá nic jiného nežli chaos. A aby se chaosu zabránilo, no tak se spustí horká válka. Jo, tak, jak vždycky se to řešilo. Že jo? Když už se nevědělo, co s tím, no tak se začalo válčit. Že jo? Je druhá světová válka, první světová válka, můžeme jít do historie. Jo? Takže to jsou ty problémy, které my momentálně prožíváme.
Ještě jenom malinkou poznámku, omlouvám se. Teď je na světě, je ten nový finančně bezpečnostní systém, který se jmenuje GESARA. A pro jednotlivé státy to rozpracování by měla být NESARA, jako GESARA z G jako Global, Global a NESARA jako National Národní. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, protože k tomu se mají přihlásit jednotlivé státy, oni už to udělali. Ale problém je, do toho by také mělo zapadat i takzvané jubileum, to znamená jednorázové odlužení lidí, států, firem a tak dál. Plus by tam měly být ještě rozdělené peníze, které právě chtějí sebrat těm globalistům, a protože říkají, jsou to peníze nakradené a měly by je podle v podstatě toho, jak ty lidé dříve přispívali a tak dále do toho, aniž státního rozpočtu do toho prostě, tak by měly být ty peníze rozdělované. To je dobře, aby lidé věděli. A teďka pozor. K tomu v těch jednotlivých státech může nastat, to může k tomu dojít tehdy, až teda tam dojde k totálním změnám, a podmínkou k tomu je odstoupení vlád, odstoupení parlamentů a odstoupení soudců, vážení. Ano. To znamená všechno tabula rasa, jak se říkalo, vyčištěný stůl a všechno znova. Tak jenom, aby jako občané věděli, a toto všechno je o systémových změnách. To je prostě potřeba chápat, že toto všechno patří do systémových změn. A teď je teda otázka, že za chvilku lidi budou říkat, tak já mohu být odlužený, já jsem teda mohl mít nějaký peníze a on to tam někdo brzdí. A proč to brzdí? Aby tam on mohl zůstat, protože už pro novou práci už tam dále jako nemůže být, protože na to nemá. Já netvrdím, že nikdo na to nemá, co z těch, co tam sedějí. Ale u většiny to tak bude. A tady se oni dostanou nutně, dříve nebo později, až to ty lidé zjistí, tak se dostanou do konfliktu s obyvatelstvem. Nutně prostě. A to obyvatelstvo si ty změny vynutí. Takže předávám slovo.
Já bych předal slovo panu Královi, ten už dlouho nemluvil, jestli...
No, nemluvil. Já sice poslouchám se zájmem, ale já tady nevidím žádnou sílu, která by to prosadila. Jako systémové změny, kdo to vyvolá, kdo to prosadí a jakým způsobem. To spektrum je roztříštěné, obyvatelstvo je do značné míry, třetina je totálně pasivní, ta nechodí k volbám. Bylo řečeno, že 39% minule se nezúčastnilo vůbec voleb. Takže kde je ten hypatel, kde je ta síla, která prosadí ty systémové změny? Já je bohužel nevidím. Takže tohle to je všechno hezké, ale jako ta síla tady podle mě názoru není.
Pane doktore, vstoupím jenom, to musíme udělat my a těm lidem musíme dát perspektivu, musíme dát program. Zatím tomu tak není, ty programy nejsou dobrý. Těm lidem musíte dát perspektivu, musíte jim dát budoucnost. Kdo to udělal, jak jim to zagarantoval? Kdo jim řekl, jak se k tomu dostanou? Nikdo. To je ten problém. A tohle musíme udělat my, tohle.
No, ale jako... Dobře, ale jakým způsobem to chcete udělat? Jako, protože zase narážíme na vlastně ten přístup do médií, na peníze a tak dále a tak dále. Jak to chcete udělat?
No, tohle to vznikne naprosto přirozeně. To je úkol právě nějaké úzké skupiny alternativců, který to musí tedy jaksi jako vymyslet a dopracovat a nabídnout to té společnosti. A tohleto, kdo to prosadí, tak to vznikne tím, že i ty silní hráči, to znamená silní politický hráči, silní hospodářský hráči, pochopí, že jinudy nejde, že jinak prostě skončí a skončí tragicky. A tímto způsobem se vydají a podpoří to. To nemůžeme lámat přes koleno. Nemůžeme vytvářet nějaký subjekt a říct, ano, tento subjekt to zařídí. Jako, to takhle není. Ono to je vidět i v té mezinárodní politice. Podívejte se, teď vzniklo takový první jednání mezi americkým prezidentem a ruským prezidentem, kde se vlastně lidově řečeno dělil svět. Tam se dohodli v tom globálním měřítku, kam až kdo může a kde jsou ty hranice únosnosti. Teď se předpokládá, že se domluví Rus s Němcem. To znamená euroazijský nějaký prostor. A to jsou kroky, které nám naznačují, že to, o čem mluvil kolega, že skutečně v tom světě pokračuje. Jasně, že v našem životě a v denním životě se to ještě neprojevuje. Jo? Nebo ne zcela se to projevuje. Zatím se tady oslabuje ten vliv těch loutkových vlád. Ale ten proces nastává, ale my na něj musíme být připraveni. A já se teď zase budu citovat, ale ne z toho, že bych někomu lez do zadku. Pokusím se tedy citovat pana Putina, že jo, kde řekl, že jestli někdo něco chce, tak si o to musí říct. A to jsou ty národní zájmy. Oni nechtějí projektové státy. Oni chtějí historické státy. A na tom stavět tedy suverenitu, národní suverenitu státu. Ale to se musí o to říct. Ale to neřekne 7,5 milionů lidí. To řekne úzká skupina lidí, která pochopí, kudy vlastně se to motá v tom světě, abych byl lidovej trošku. A do toho proudu se zařadí a skutečně se postaví do čela tohoto procesu uvnitř toho konkrétního státu. A řekne si o to. My si nemůžeme myslet, že převrátíme zeměkouli, že vymyslíme něco famózního a že vymyslíme nějakou politickou stranu, která to všechno zařídí a vyprodukuje. Toto je cesta. Jediná možná cesta. A na to se musíme připravit. Čili musíme zhromáždit úzkou skupinu lidí, která toto všechno propracuje a vydá požadavek do toho světa. Toto my chceme, toto jsou naše národní zájmy. A na to se bude stavět. Tak, jako to vzniklo po první světové válce, když vzniklo Československo. To nebyla čistě naše hra. To byla v podstatě buržoázní hra. Jo? To si budeme povídat. My jsme jenom využili situaci a řekli jsme si o to. V pravou chvíli jsme řekli, toto jsou naše zájmy. A tak vzniklo Československo. Versajská smlouva. Jo? Takže, aby jsme si nedělali ideály o tom, že vymyslíme něco famózního. My musíme tu situaci sledovat, musíme být na to připraveni, myslím teď jako vědomostně, intelektuálně, programově, musíme mít připravený 3-4 lidi, který budou schopní určitý ty rezorty prostě pojmout a ty reformy zahájit. A to souvisí i s těma osobnostmi. Dneska ty osobnosti jsou osobnostmi vyprodukovaný liberalismem, kapitalismem, protože byli pořád v televizi, včetně umělců. Jo. Takže obracet se na tyto lidi, jako na osobnosti, kteří by nás jako zaštítili někde při nějakých volbách a někdo zahraje na kytaru a zaspívá písničku a hned je z něj osobnost a že ten teda zapříčiní, že ta strana se dostane do parlamentu, to je prostě nesmysl. A hlavně to byla vůči lidem lež. Jo. Čili ty osobnosti, ty se právě musí vygenerovat z této skupiny lidí, kteří budou vědět, o co jde. Budou schopni do detailu, ale to je nesmysl, že jo, ale aspoň zhruba vědět, jak ty reformy provést, kolik to bude stát, jaká výměna personálu vlastně v té státní správě bude, protože to není legrace. Jo, v tom státním aparátě a ve veřejné správě dělá několik milionů lidí. Jo. Prostě to je mašinérie, to je obrovský podnik. Jo. A teď, když máte toto přetvořit, tak musíte ty lidi donutit buď, aby souhlasili a šli tím novým trendem, anebo prostě je musíte odsunout. Ale co s nima? Vemte si, že ve státní správě a ve veřejné správě je většina žen. Ty se tedy naučili ty svoje oblasti, ty svoje úkoly prostě plnit stoprocentně podle příkazů, ale nemůžete je dát do výroby. Nemůžete je dát kamkoliv prostě. Jo? Čili něco půjde na pracák, něco půjde do důchodu, něco teda uteče do rodiny, jo, ale je to problém, je to společenské, je to sociální problém, jo. Čili s tímhletím vším se musí počítat a toto ta skupina musí mít tedy v hlavě a musí to teda umět prosadit. Ale důležitý je, až přijde ta chvíle, o který mluvil kolega, že to dorazí i k nám, si o to umět říct.
Štěstí přeje připraveným a ano. Je rozhodně se potřeba připravovat teď a ne až v momentě začít, až dojde hodina H a bude to potřeba. Jenom málo pár poznámek zase. Podívejte se, i ta druhá strana, to znamená ta mocenská pyramida NVO, toho nového světového řádu, má své metody konceptuálního řízení. Mezi ně patří například, máte dobře a špatně, oni vyloučí dobře a dají špatně a hůře. Špatné a horší řešení, dobré vyloučí. Jo? Máte pravdu a lež, pravda jde pryč a máte menší lež, větší lež a tak dál. Tohle to samé, tuto hru s náma hrajou i u voleb, kdy teda oni dají menší zlo a větší zlo. A vy víte, nebo my víme všichni a posluchači také, že řeknou, no já jsem volil nakonec tam toho panče, já jsem volil menší zlo. Jo? Dobro tam není. To dobro, vážení, si tam musíme dát my sami s tou vlastní alternativou. Když si to tam nedáme, tak tam nikdy nebude. Protože když budeme čekat doma, že my jsme takhle zvyklí teda z minulého režimu, to si řekněme, že teda nám tam někdo něco dal a my jsme to tam teda šli hodit, nebo někdo, když byl hodně to, tak říkal, já se na ně vykašlu, já jim to tam házet nebudu. Ale tehda jako ta možnost moc velká nebyla, tam dát si tam dát něco jiného. Samozřejmě byla Národní fronta, byli tam Jidovci a tak dál, ale víceméně nic moc se neměnilo, žádná velká alternativa to nebyla. Dneska je a my s tím neumíme hospodařit dotečka. Dotečka s tím neumíme hospodařit. To je jako myslím jako dost vážná, jako vážný problém. Tohle musíme dohnat my sami. K tomu my musíme i přesvědčit ty lidi, aby ti lidi věděli, proč to dělají. Tady padlo správně názor, že určitě těch 7 milionů 800 tisíc voličů, zhruba kolik tam je, takže všichni to nepochopí. Tady nejde o to, aby všichni pochopili nějaké hluboké otázky zahraniční politiky nebo ekonomiky a proč to nebo ono. Ale musí ty lidé vědět, že teda budeme-li postupovat tak a tak, takže teda ty lidé z toho budou mít toto a toto. Dneska to nemají prostě proto, protože dneska dělají na jiné. Oni pracují na jiné. V roce 2017, tak my jsme měli tehda to bylo asi 300 miliard korun nezdaněných zisků, které odcházely do zahraničí cizím firmám. Pak to bylo víc, pak to šlo 320 a šlo to pořád víc. A my jsme tady měli, zatímco jsme se tady chlubili z HDP, jaký máme HDP v poměru zadlužení, tak tady nikdo neřekl, že 10% toho HDP, že vlastně odvádíme, takže ho nemůžeme tady použít. Takže oni ty poměry nejsou tak slavní. Zatímco my jsme to tady měli takto, že 10% HDP šlo pryč, takže hrubý národní produkt je tedy to, co teda tady zůstane, když to zjednoduším, ono je to trošku ještě jako, je to ještě trošku jako složitější, ale tak to, co tady zůstane a s tím můžeme hospodařit, tak byl o 10% nižší. Podle německých statistik v tom samém roce, tak měli Němci naopak hrubý národní produkt o 17% vyšší než HDP. Proč? No těch 17% přišlo z kolonií, to byl zisk z kolonií, jako jsme byli my, Maďaři, další, a my jsme v tom vevodili. A tady bylo dokonce, že tady oni dělají prostě zahraniční firmy, každý, kdo někde investuje, musí mít nějaký zisk a tak dál, který bude mít, ale měl by ho zdaňovat. Měl by ho zdaňovat tam, kde, pokud možno, kde teda ho vydělává, to je jako jedna věc. A hlavně měl by být přiměřený. A tady byl až trojnásobný. A to je to, co tady chybí tam jeden na těch mzdách. A lidi říkají, my jsme spokojení. Jo, hlavně, že teda můžeme splácet ty hypotéky. Tak ty lidi si nevidějí potom, jako skutečně si nevidějí teda potom, nechci jít na špičku nosu, ale prostě přes ten ekonomický chomout, do kterého vlezli, tak už nevidějí nic, nic jako prostě dalšího. A pokud je o ty lidi, tak střední podnikatele nebo ty drobní podnikatele, ty živnostníci, ty jsou ničeni právě teďka tím covidem. To je taky účel. Jo? A jestli si myslíš, že se někdo nechá navočkovat a tím, že to skončí, neskončí to. Už zase říkají jiná odrůda toho, zase budete chodit s rouškama. To neskončí, protože lidé ještě střední vrstva nebyla zničena. Pak přijdou na řadu ty podnikatele. Jo? To je prostě potřeba si jako uvědomit tohleto. Pokud je o ty programy, a o tu možnost té prezentace. Víte, když dostane pořádný program, získá lidi, tak budou mít zaprvé jinou váhu. Druhá věc, proč netlačíme třeba na to, že ty politické strany, že budou teda rozděleny, řekněme, do nějakých lig, klidně liga, ať je první, druhá, třetí liga, v té první, ať jsou teda ty parlamentní strany, v té druhé, třetí, potom podle teda zájmu voličů a je tam možnost postupovat, sestupovat z ligy prostě podle potom požadavku těch voličů a té oblíbenosti a tak dál. No a za chvilku se také někam dostaneme. Český národ je národ soutěživej. Já si myslím, že kdyby se tohleto chopila některá televize, že bude mít velkou sledovanost, místo toho, když tam pořád sleduje OVM, který už jako na tu celku jako nikdo ani nekouká. Tak si myslím, že to, jako tohle to by se všechno, jako by se to dalo dělat. To je otázka čistě nápadů, tohle. Ale prostě budeme-li dělat všechno jenom po starou, budeme-li říkat, že vlastně nic se nedá dělat, tak jsme tady vážení jako alternativa zbyteční. Protože nikdy to nikam nepřivedeme, děláme jenom prostě někomu křoví a tomu národu nikdy nepomůžeme. A tady hledáme, jsme tady proto, abychom hledali řešení. Jo, budeme jenom říkat, že to nejde, no tak jako, tak to se nikam se nedostane, opravdu. A oni jako vidí, ty podmínky jsou nastavené tak, dneska je to rozdělení, je to nastavené tak, že jedny peníze mají, druhý peníze nemají. Takže vědí, že prostě pokud my nepřijdeme s nějakou inovací, jak na to, no tak jako v životě tam nedostáhneme, protože oni nás nevemou. Do mainstreamu oni nás nevemou. Nebo neprostředíme se, protože nemáme já nevím kolik billboardů a dovolím si jednu poznámku. Podívejte se. Lidi velmi často jdou na nějakou tu, protože, jak tady padlo taky, tam přijde nějaký, zaspívá tam písničku, dostane to, já nevím, jaký honorář. Lidem tam dají ze slevou busta a zadarmo pivo. A lidi si myslí, bohu, co nedostali, dají jim hlasy a nechápou, že tyhle ty lidi, kteří tuto investici do těch lidí předvolebních dali, si to po těch volbách od těch lidí tisíckrát vyberou zpátky. Tisíckrát. Místo toho, kdyby vypustili busta s pivem, protože na to asi ta alternativa mít zrovna nebude a spíš jako sledovali ty programy. Takže tolik k tomu.
Ono, v podstatě se nic nezměnilo. Jo? Nejdřív byl otrokářský systém, pak byl nevolnický systém a dneska je zaměstnanecký systém. A to je to, co já říkám. Pokud někdo dostává denní mzdu, to znamená, to je jedno, jestli se vyplácí jednou za měsíc nebo jednou za týden. Prostě je to prostě mzda. Tak je furt v této poloze. To znamená, musíme docílit toho v té reformě, aby ty lidé se stali podílníky na tom výdobytku té společnosti. Aby přestali dostávat mzdu jako takovou v tom ekonomicko-filozofickém pojmu smyslu. Jo. Čili oni se musí stát podílníkem a to bude vlastně ta hybná síla té nové společnosti, že ty lidi budou mít zájem na tom, aby ten podíl byl co největší. Jo? A to, co říká i kolega, já už jsem to jako i naznačil, o té lokalizaci. Jo? Ta lokalizace se netýká jenom výroby, ale ta lokalizace se týká i těch daní a různých poplatků a já nevím čeho. Jo? To znamená, tam, kde se vyrábí, pochopitelně ne všechno se dá vyrábět, tak tam by se měly tedy jako odvádět ty zisky. Jo? Ale druhá věc je ta, že toto nemůžete udělat jako lokálně, jo? Protože to okolí, ten okolní svět by vás vlastně začal embargovat a totálně by vás jako zničil. Čili toto se musí udělat globálně. A k tomu jsou ty rozhovory těchto velmocí a ten pohyb, o kterým mluvil kolega, na vytvoření těch podmínek, aby se to všechno dalo realizovat. To samý změnou. Jo. V 71. roce, pokud se nepletu, jsme museli odstoupit od pevného kurzu, protože Amerika vyhlásila volný kurz dolaru. Byli jsme k tomu donuceni a z jednoho prostého důvodu, protože ty dva systémy, pevný kurz a pohyblivý kurz, nemůže existovat vedle sebe. Protože ta oblast, která by měla pohyblivý kurz, by tu oblast, která má pevný kurz, vykoupila. Protože by skoupila jejich měnu a požadovala by zlato. A dělala by to tak dlouho, až by prostě to zlato došlo. Nebo jiný kov, jo, třeba stříbro, nebo prostě nějaký zboží, který je konstantní. Jo? Čili to jsou takový pohyb. Pak se dělali ty vtipy na komunisty, jo? Že podívejte se, jo? Už je to krytý prací a já nevím, co všechno. Přitom ten socialistický sektor k tomu byl vlastně donucený. Jo? Nemohl existovat s pevným kurzem, když jako okolní svět přešel na volný kurz. A teď se to vrací zpět. Ale to zase nemůžete udělat lokálně, protože by došlo k tomu, o čem mluvím. Jo? Takže když tedy ty velmoci se dohadují nad tím, že bude pevný kurz, ať to bude, já nevím, rubl nebo jen, nebo to je jedno prostě, nebo se to bude jmenovat nějak úplně jinak, náhradní nebo záložní měna, přes kterou se to bude všechno přepočítávat, ty národní měny. Takže to je vlastně to gro, na co se vlastně čeká v tom světě. A to nám může vlastně pomoct. Ale skutečně musíme odhlédnout od toho stereotypu, na který my jsme zvyklí, že dostáváme plat. My musíme dostat podíl z toho výdobytku té společnosti. A pak se změní i ten vztah těch jednotlivců a společnosti vůči tomu státu. To je všechno.
Pana doktora, ať nemluvíme jenom my dva.
Ano.
Ne, to je, ale zase, jak chcete dosáhnout toho podílu, že jo? To zase musíte mít na to vliv, změnit zákony.
No ano.
Když jste mohli změnit zákony, musíte mít ten vliv v těch volbách. A to je začarovaný kruh, to se pořád točíme v kruhu.
Není to začarovaný kruh.
Těm lidem musíme říct, podívejte se, budete mít, řekněme, nějaký plat, ale k tomu máte zaměstnanecké akcie, budete mít podíl na zisku. To je to, co navrhoval prezident Zeman po 90. roce. Ano. Akorát, že ho přetlačili jiní. Budete mít toto, k tomu budete moct se podílet tedy i do jisté míry na řízení té firmy. Ty akcie, když budete z té firmy odcházet, tak ty nejsou přenosní a tak dál, aby to za chvilku nikdo neskoupil, jak to proběhlo. A tohle je to možné. A těm lidem, když to spočítáte, tak ty lidi za tím půjdou. Tohle musíte spočítat. To jsou přesně ty návrhy, které musíte dát na stůl, aby za váma ty lidi šli. Tohle všechno existuje. Podívejte se na jednu věc. Podobně jsou družstva. Družstva na tom principu existují. A není náhodou, že první, co bylo po roce 89, takže Havel šel rušit družstva. To není náhodou. A temné slušovické nitky a tak, když se to pamatujeme. A to je všechno proto, protože v podstatě ten vývar z té společnosti se to změnilo přes noc, to lidi to nechápali a v podstatě lidi, on to změnil to přes noc a lidi začali dělat na úzkou skupinu lidí, státu chyběly peníze, tak je zdanil, tak jim dal DPHčko, dal jim další věci, nasadil jim spotřební daně další a aby ty lidi ještě, teda kromě toho, že dělali teda na úzkou skupinu lidí, tak ten stát se neuskromnil o to, když mu vypadly ty příjmy, ne, ty mu lidi musí nahradit ze svýho. A to je dneska jsme tam, kde jsme, to je první věc. Druhá záležitost je ta, že podívejte se, ono to jinak nepůjde, protože ty jiný státy dneska jdou takzvaně z tlustých do tenkých. Oni nemají peníze. Oni nemají peníze už. To znamená, že oni stejně se budou muset zabývat dokonce. Světezbor se už i před několika lety v Evropské unii, tam dokonce bude takový tendence, že tedy budou zdaňovaný ty firmy tam, kde vydělávají ty peníze, ne kde mají papírová sídla, tam ať si v těch daňových rájích, ať si třeba platí za pěkný počasí, co chtějí, ale že budou tam. Čili já volám sám už kolik let po zavedení tady u nás takzvaného nostrifikačního zákona. Nostrifikační zákon byl vydán po zřízení České republiky, když jsme se odtrhli od Rakouska-Uherska, respektive to se rozpadlo, tak tady byla situace taková, že velká většina těch velkých firm, hutí, dolů, bank a tak dál, tak měli sídla kde? Ve Vídni. To znamená, že tady se dělalo a daně chodili do Vídně. Takže se udělal nostrifikační zákon, který říkal jednoznačně, že daně se budou platit tam, kde vlastně teda ten zisk se vytváří. Čili tady. Hotovo, to se to fungovat. Já nevím, co to je za problém, místo těch hloupostí, kterými se tam kolikrát zabývají v tom parlamentě, proč tam někdo nepřijde a nedá tam návrh nostrifikačního zákona. Teď se podívejte, tady utíkají 100 miliardy oknem a tady nevědí nic jiného, než vymýšlejí, jak dále okrást lidi. Vymýšlejí teďka na ně, jaký budou dávat zákony z hlediska zdanění pozemků, nemovitostí a já nevím čeho všeho, za chvilku i vzduchu. Už mluví i o tom, že tedy kdo bude vytvářet CO2, to znamená, když člověk bude něco vydechovat, jo, což vydechuje každý, takže bude za to platit. A takovýhle nesmysly. A přitom tady utíkají 100 miliardy. To je prostě potřeba, že se toho někdo konečně chopil a začal s tím něco dělat pro Krista pána. Jo. A lokalizace výroby, ano. Podívejte se na lokalizaci výroby, když se k nám dováží z té Číny i ten toaletní papír, kdyby to nebyla zásoba, tak jak se tady v Suezu, jak tam se zastavila ta loď, ten Evergreen, tí společnosti Evergreen, tak jsme si tady utírali pozadí lopuchovým listem, kdyby to bylo ještě chvilku. A teďka je tam situace taková, já nevím, jestli to víte, posluchači, čtvrtý největší přístav kontejnerový, obrovský, tak je tam vlastně ohrožená kapacita vůbec a jako nenakládá se prostě proto, protože je tam zase jako údajně tam covid. Znova. Teď jsem četl zrovna dneska nějaké zprávy, jak má být nějaká generálka a v pátek má být nějaký, když ne blackout, tak mají být snad, bude nějaký útok na internetové sítě, bude to vypnuté, takže se zase zastaví se nakládka kontejnerová, doprava a tady tohle to všechno. Jo. A tady bude takhle umyslně teda těmi globalisty, budou vyvolány problémy a my můžeme čelit jedině tak, že nejenom ten toaletní papír, ale i věci běžné spotřeby si zase začneme vyrábět doma. Včetně bot, abychom neběhali bosy a já nevím čeho všeho. To si prostě budeme zase muset dělat doma. Proto je ta lokalizace výroby, proto bude muset být zase se zvýšit úloha národních států, protože když dojde k poruše, jako teďka došlo, kam chodí ty lidi s nataženou rukou? Chodí do Bruselu, aby jim dala von Leyenová? nechodějí. Chodějí za těmi velkými podnikateli, aby jim dali peníze. Nechodějí. Jdou a natahují ruku směrem ke státu. Tak ten stát na to musí být vybavený. Ten stát na to musí mít nějaký vlastní peníze. A ten stát má dneska, je tak zbídačený, že má jenom ty peníze, které vybere od lidí. A ty lidi, když nebudou vydělávat peníze, stát nebude od nich vybírat, protože nebude mít co. A ty lidi naopak přijdou, že potřebujou. Znamená, ten stát musí mít opět, tam musí být opět tady nějaká sféra státního majetku. Neříkám, že musí všechno zastátnit, to jsem neřekl. A musíte být obnoveny 4 formy vlastnictví. Státní, družstevní, musí teda tady být nějaká ta veřejnoprávní a bude tady samozřejmě privátní, jako nadále. Musí se tady někde udělat teda nějaký přehrady, dostat to do nějakých kritérií a ten stát musí mít nějaké zase zpátky vlastní peníze. To není náhoda, že se řekne, dříve bylo na všechno peníze, dneska není na nic. No, když ty peníze dali do soukromé kapes, aby tekly do soukromé kapes záměrně, no tak ten stát nemá. To je pochopitelný. Či toto je prostě potřeba zase znova napravit. To, že to bude zemětřesení, no to bude. Samozřejmě, že bude ze zákonem zemětřesení. Představte si, že bychom vystoupili z Evropské unie a teď se řeklo, cvičení CO skončilo a teďka platí zákony před tím, než jsme začali se přidružovat, tak platí zákony z té doby do doby, než se teda tady udělají nový. Protože nemůžeme být nějakou dobu bez zákonu třeba. Toto všechno k tomu reálně může dojít. A může k tomu dojít buď tím, že teda vystoupíme prostě proto, protože tady, jak vidíte, tak teďka tady začíná boj o země V4, a ten, nebo V4+, plus, chcete-li, a to je mezi globalisty, to znamená zastoupeními EU, který se to snaží udržet, a mezi tedy Američany, řekněme i tedy Deep Statem, který teda se snaží udělat teda projekt Trojmoří, nebo Mezimoří, a oddělit teda tu Evropu od toho západu. To Rusko od toho západu. A pokud tyto tendence zvítězí, tak stejně z toho budeme vytaženi. A je tady ještě jedna možnost, že ta Evropská unie, která má stále větší problémy a šlape vodu, takže se rozpadne sama. A i na toto bychom už měli být nyní, někdy by o tom měl přemýšlet a měl by se na to připravovat. To je jako všechno tohle bude. Čili k těm systémovým, i tohle bych zahrnul ty systémový změn, protože k tomu dříve nebo později k tomu dojde. Pokud je o ty měny, budou určitě měnové oblasti. To nebude, že bude jedna světová měna, budou měnové oblasti. Určitě tam bude jan, možná nevím, jestli bude rubl, to nevím, ale určitě bude čínský jan, budou některé další, bude mít něco asi Afrika. A budou mít Spojené státy a je otázka, jestli oni zvládnou, aby těmi dolary pokryli třeba i Latinskou Ameriku a měli na to krytí. To nejde o to zase, že to někdo vytočí na kafemlinku a někam to pošle. Oni na to budou muset mít hodnotové krytí. Buď zlato, to my nemáme, tak to musíme mít krytí jinými aktivy, protože jinak jako nemůžeme nic mít. Že? Budeme muset na to vydělávat. To, co jsme všechno prošustrovali, tak na to budeme muset vydělávat. To je jako realita toto.
No. Já bych chtěl...
No jenom... tak takhle, ale otázka zní, jak chcete například prosadit ten nostrifikační zákon? Kdo ho prosadí?
Musím k tomu mít samozřejmě někoho, kdo dá předlohu. Nečekejme to třeba od vlády, i když by to mohla udělat i vláda. Protože ta vláda nebude mít peníze. A vemte si jednu věc, že jestli nám teďka někdo tady chce dát procento každoročně z majetku, tak si vemte, že budete mít, já nevím, domek, že budete mít, řeknu, za 5 milionů, tak si vemte, že z těch 5 milionů zaplatíte každý rok 50 tisíc. Jen tak jako do vzduchu. Dokonce jsou takové hášky, že chtějí tisíc korun z metru čtverečního pozemku, no tak to už je úplně reálný. A jestli se někdo představuje, že takhle odere lidi, no tak ty lidi, když takhle odere, tak ty lidi nebudou mít na nákup zboží. A je to pěšky jako zavozem, protože zase nebude stát mít příjem z DPHčka a tak dál a tak dál. Takže toto není řešení. Tady řešením je peníze vydělat a ne ještě o ně odrbat lidi. Takže chci říct, že ty státy k tomu stejně budou nucený. Bohužel nemáme jako tolik jako kvalifikovaný lidi ve směs,
parlamentě, který by viděli o kousek dál dopředu. To jsou ty lidi, jak jsem právě říkal, nebo patří k těm lidem, k té skupině, kteří se koukají pod ty nohy a část jenom zpátky a nikdy nevidí kousek dopředu. Ale v tomto problému budou i ty další země, zejména ze situace, když ještě budou přibírat další migranty, kdo je bude živit a z čeho. Tady máte i u nás, máte některé politické strany, nechci je jmenovat, které mají pocit, jakože ty peníze rostou na stromě. A že jako ještě svýho času, když Juncker byl v dobrém rozmaru, takže si vzal škafle a šel na Grand Place v Bruselu a šel tam natrhat zlata a jablka do košíku a poslal nám je, když jsme byli hodní. Takhle to nefunguje. A tady v tom jako lidi žili. Říkali, no, jak co bychom vystupovali, když nám tam odsud posílají peníze. A to, že my jsme tam předtím ty peníze poslali a vedle toho, že utíkají 100 miliardy ještě bokem, to ty lidi nevěděli, to ty lidi nechápou. A je čas, aby to ty lidi věděli, protože i za chvilku, já bych řešil i ty věci tak, že bych, podívejte se, vážení kolegové poslanci, letos se nám nezadařilo, no tak máte poloviční platy, jako ve firmě, nedá se nic dělat, v Senátu to samý, a to ještě řekněte manželkám, že to je začátek, že to pak ještě doladíme, protože není, nezadařilo se. A my tady uděláme to, když si vemte některý politiky, že tady si domů tibetskou vlajku, proběhnou se někde po Praze. Výsledkem toho je, že místo, aby do Číny šlo nějaký investiční celek, no tak my ho prodáme. Ale dáme ho do Německa, to nám není dá nákladové ceny, vyveze ho tam samo a zůstává v Německu. No co tohle za podnikání? A máte tady dost hloupých lidí, dokonce i některý v tí sněmovně, kteří říkají, my už teďka vyvážíme 85% vyvážíme do EU, to jsme dříve nedělali, dříve jsme to dělali jenom do těch rozvojových zemí. To je přece podle charakteru výrobku, jakou má kvalitu, jakou má užitnou hodnotu, k čemu je. A on tam, ten výrobek stejně končí tam, kde byl, akorát ten zisk, jak u nás nezůstane, ten zůstane někde v tom Německu nebo v těch dalších zemích, české, které exportujeme. A dneska ty mladí, já jsem dělal zahraniční obchod 40 let, od píky až jako vejš do funkcí. Takže něco o tom vím. Tak ty mladí dneska, ty to vůbec neumějí, to někdo se musí zpátky naučit. I tohle to bude muset dělat. A dneska ty mladí umějí akorát posunovat kamiony z bodu A do bodu B. Jo? Kde se teda posunuje práce našich lidí, ale prodávají to úplně někdo jiný, prodávají to v cizině. A tohle, tam utíká taky zisk. Tohle všechno je prostě potřeba řešit. To, že se to tady nikdo neuvědomuje, no tak je potřeba o tom mluvit, což je taky ten důvod, proč to dneska dělám, a je to poměrně zeširoka, aby si vůbec lidi uvědomili tu šířku problému, ale taky si uvědomili, že nějakým fouknutím do trumpetky nebo švihnutím kouzelního proutku, že se to nezmění, že to bude krev, pot a slzy, pokud se z toho chceme dostat. A nebo nás to teda opravdu dodrbá tak daleko, že to prostě skončí 90% likvidací obyvatelstva, bude bránit majetku 100% a těch bývajících 10% bude chodit zase zpátky na panský pole a ještě s půjčenýma hráběma, pak budou sdílený. Protože vemte si jednu věc, ještě jenom poslední věc, abych nemluvil pořád. I někteří velcí zastánci a teoretici neoliberální ekonomiky už přišli na to, že teda kapitalismus, že je slepá ulice, že když šli z toho feudalismu, takže se vydali do slepý ulice. Proč? Mimo jiný teda to řekl i na poskončení G20 v červnu 2019 v Osace, taky to nezávisle na sobě, jim to řekl Putin, řekl jim to Trump a řekl jim to čínský prezident Xi. Proč? Protože ten kapitalismus funguje tak dlouho, dokud má kam expandovat a má z čeho brát. A dneska už oběh zeměkouli je všude. Já už nemá. No tak má tyhle ty problémy. To je jenom jedna, abych taky jako ještě to, jedna z těch mladších ekonomek z té neoliberální školy ještě dneska má odvahu napsat, že kapitalismus byl to nejlepší, co nás mohlo potkat. No tak jsme tam, kde jsme, před obrovskými problémy, které oni dneska umí řešit, než tak, že se chtějí vrátit zpátky ještě s těmi, mezi těmi globalisty jsou i ty staré královské rody a černá šlechta a tak dál. Než tak, že se chtějí vrátit do toho feudalismu a tam se zakopat a být tam na větší časy, protože když se z toho feudalismu dají jinou cestou, jiným směrem, tak budou muset odevzdat moc a majetek a to oni nechtějí. A o tom to je. Taky kdyby byla ta gesara, tak se bude rozdávat majetek, který je jich, kde se jmenuje. Je to ten majetek, který oni postupně nabili. Ten se bude rozdávat, aby se udělala spravedlnost. To je prostě potřeba, aby ty lidi chápali. No to ty lidi nechápou pořád ještě.
Čili já bych do toho vkročil. Úkolem alternativy je jednak teoreticky to všechno vymyslet do detailů. To je otázka ty, dejme tomu, já tomu říkám úzké skupiny, ale nemyslím to v tom špatným slova smyslu. A za druhý rozšiřovat informační pole. To znamená to, co tedy se vymyslí, tak těm lidem neustále jakýmkoliv způsobem prostě rozšiřovat, aby ta široká veřejnost pochopila, že tudy cesta prostě nevede. Že ten kapitalismus se přežil a to, co jsme udělali v podstatě v 89. roce a následujícím roce, to nebyl krok dopředu. To byl o 100 let krok dozadu. To byl v podstatě krok do období Marxe. To je kapitalismus volné soutěže. To jsme převzali v podstatě. Jo? Čili tohoto se musíme zbavit, ale především se musíme zbavit toho starého myšlení. To je ta revoluce, na kterou čekáme. Čili revoluce v myšlení. To znamená nový přístup vlastně k tomu problému. Jo? A to je strašně důležitý úkol právě ty alternativy.
A jenom slůvku zase. Marx, ať byl jaký chtěl, on nikdo není černý nebo bílej, tak ten Marx už před koncem 19. století přece je upozorňoval v tom svém díle na to, jak to dopadne, až tady bude vrcholná fáze kumulace kapitálu, až teda v podstatě všude bude kapitalismus. Jak to dopadne? Že se začnou vybíjet mezi sebou a tak dál a tak dál, protože už nebudou kam expandovat, tak se budou vybíjet navzájem. To je přesně to, co jim řekl teďka Putin, tuším 6. února v Davosu na tom fóru, když tam se dostali, na tu otázku teda toho, že by teda tady měla zůstat zlatá miliarda, jenom takzvaná, z těch současných 7,8 a pak dokonce jenom 500 milionů, až to nahradí těmi stroji a tak dál. Nepočítaje 500 milionů od roku, nepočítaje teda tu špičku a nějaký vojáky, úředníky, policajty, jo. Což bude třeba, já nevím, 300 milionů, to ani ne, jo. Tak jim řekl, že to nedopustí, protože říká, z té vaší zlaté miliardy by za chvilku byl zlatý milion a tak dál, protože ty lidi, to je přesně to, co říkal ten Marx, oni se budou dál vybíjet. A to i za situace, že aby to tak nebylo, takže vlastně vždycky jeden nadnárodní koncern, že dostane do vínku prostě něco, co dělal. To znamená jeden třeba, já nevím, potraviny, druhý třeba léčiva, třetí, já nevím, zemědělský výrobky, tak přesto tam bude, jak oni jsou žraví a tohleto a furt chtějí expandovat, tak ten dodělá léčiva, tak se začne montovat do potravin a do tohleto a bude se prostě pořád válčit a ta planeta se vybije. Na tohleto, ať už byl Marx, jaký chtěl, furt neomarxismus, dítě předtím varoval, ještě před koncem 19. století, 1800, já nevím, 80 nebo 90, datum jako nevím, to si, kdy to tam má, to není nic novýho.
Pane kolego, já jsem neupozorňoval na Karla Marxe, já jsem upozorňoval na to období.
Ano, já vím, já rozumím.
Jo.
Ale to není jako nic proti tomu. Jako to,
podívejte se takhle. Ty metody, jak oddálit pád kapitalismu, jsou známý. To znamená snížit výrobu jakýmkoliv způsobem. Jo? Vyvolat neklid, prostě stávky, prostě jakkoliv prostě snížit výrobu. To se děje. To je ten covid. Potom druhá věc je inflace. To je metoda, kterým oni vlastně jaksi korigují vlastně tu krizi. Jo? A když ani jedno, ani druhý nepomůže, tak je horká válka. No tak to vždycky bylo. Vždycky to tak bylo a k tomu to směřuje. A my jsme v tom období, kdy vlastně oni už přemýšlí nad tím, že nic nefunguje a teda jediný řešení je ta horká válka. V tomto období my jsme, a tomu se ta alternativa musí úporně bránit. A to ten směr světový, to znamená ten euroazijský směr prostě, teď to řeknu, směr teda toho Putina, musí vědět, že tady existují lidi, kteří se v tom aspoň trošku vyznají a jsou schopní vznést nějaký požadavek. Jo? Na té světové úrovni to si vyřídějí prostě ty velmoci mezi sebou, pokopitelně. Ale oni musí vědět, že víme, o čem mluvíme a že tu ekonomiku bychom udrželi v tom našem slova smyslu. Jo? Čili to je strašně důležitá role dnešní alternativy. Tam to všechno ostatní jsou hlouposti. Jo? Snažit se získat peníze na billboardy, na propagaci, na televizi, je veřejným tajemstvím, že prostě, když chcete do televize, tak musíte dát minimálně 100 tisíc, jo. Jo, prostě to jsou prostě korupční metody, o kterých my se vlastně nedovedeme odpoutat. Jo, v tom našem myšlení musíme prostě od tohoto odstoupit. Jo, my musíme tím, co vlastně jako budeme proklamovat, budeme tedy dávat veřejnosti, budeme zvyšovat teda tu informovanost veřejnosti, musíme jasně říct, podívejte se, bude to takhle a takhle, budete mít takový a takový podíl, já ten podíl přirovnávám trošku k benefitům, jo, aby tak nějak jsme lépe pochopili vlastně, o čem mluvím, jo. A tím pádem vlastně vy se stanete podílníkem té společnosti, čili potažmo toho státu, a budete mít tedy zájem na tom, aby ten stát nekrachnul, aby zkvétal. Jo, a toto musíme těm lidem říct, aby se nebáli, že si budou muset utahovat opasky, že tady bude nějaký období krize, jo, hladomoru a já nevím co všechno, jo. Čili to je úkol vlastně dnešní alternativy. Tamto všechno ostatní je produkt starého myšlení.
Já to ještě posunu kousek dál, když dovolíte, pánové. Podívejte se, dneska tady máme hromadu firem a ty firmy tady jsou ne proto, že jsme tak výborní. Ty jsou tady hlavně proto, že tady dělají výrazně vyšší zisky a nezdaněný než jinde. V momentě, kdy se tady začne zavádět pořádek a ty státy na to nebudou mít a ono se začne zdaňovat i doma, oni ani doma jim nebudou do nekonečna trpět ty daňový ráje, protože to nejde už. Ty státy na to dneska nemají, aby si to mohli dovolit. No tak jako mnohé firmy, když budou mít stejné podmínky, jako mají někde jinde, tak jako některé odejdou. A je teďka otázkou státu, aby to ten stát za nějakých nikoliv nevýhodných podmínek, aby to odkoupil a řekl, podívej se, ty si do toho dal třeba tolik a tolik tenkrát, tolik a tolik jsou minus, jsou odpisy, tolik a tolik si do toho zase naopak dal, takže se pojďme domluvit a vlastně za tuto cenu. Či tady nejde o nějaký znárodňování, o žádný 48. rok, regulárně to vykoupit, všechno, pokud ty firmy půjdou pryč, ale ty firmy musí být řádně zdaněny. A musí být zdaněny jednak pásmovými, strukturovanými pásmovými daněmi, to znamená výše daní podle výše zisku, tam vždycky udělat nějaký pásmo v rámci toho. A navíc ještě potom by to byly sektorové daně. Já bych někde neváhal to zkombinovat. A pokud se tady někde dělá 14. výsledek, tak to asi napovídá, kde bych byl s těmi daněmi. A když se jim to nebude líbit, tak to férově od ní odkoupit, a pokračovat si tam, ale udělat to u těch podniků, kde to má smysl, kde to má perspektivu. A potom bych i vůbec se nebránil tomu, kdybych tam lidem řekl, podívej se, tady budeš mít podíl na zisku, tady dostaneš nějaké akcie, či to bude třeba státní podnik, ale třeba z části třeba to bude s akciemi zaměstnaneckými, ty tady budeš mít nějaký podíl na zisku, tak koukej, snaž se, ať to prostě šlapé. A tímto způsobem postupně tu ekonomiku začít rovnat a dávat to zase zpátky nahoru. Prostě to nemůže být zase až tak velký problém, čili know-how, jak to udělat, určitě je. Tady jde akorát o to, o chuť, a tu chuť nemůžete dělat s lidma dneska, kteří mají úplně opačné zájmy. Ať už proto, že by třeba se obávají, že by přišli sami vlastně tím pádem o něco, protože podnikají, anebo prostě proto, že tady lobují v cizích zájmech a sedí v tom parlamentu. To je ten problém. Čili my Čili tyto věci je prostě potřeba dát lidem, ukázat jim, že prostě ukázat jim cestu, že jde, a říct, jestli tedy máte zájem, tak slezte z toho gauče, pojďte volit a pojďte takovýhle program podpořit, protože to je váš program. To není jenom náš program, to je váš program. A ono to půjde. To víte, že to půjde. A půjde to tím spíš, protože teď se začnou měnit dost jako poměry ve světě. Stačí teďka, aby zase nepřijeli nějaké lodě se zbožím, prostě nedej bože, protože, a to se, jako už je to asi avizováno, že teda to stojí někde v čínských přístavech a nenakládá se, a ty, co jsou naložený, tak zase, že nevědí, co kde mají vyložit, protože to mají na těch počítačích a když jim zkolabují počítače, to už zase běží jako prostě po internetu tohle. A teďka někteří už jako varují a z Ameriky varují a tohle, tady tohleto. Ty tam odstavili zase nějaké hackerské útok a že tam odstavili nějaký a tak dále. Čili tyhle ty věci budou a my k tomu, ona ta situace nás tomu postupně donutí, ona nás tomu dotlačí, ta situace. A teď je otázka, jestli máme čekat do poslední chvíle, až tady nebude toaleťák, když to teda přeženu, jo, ale záměrně to říkám, až tady nebude ten toaleťák, anebo jestli teda to začneme řešit ještě předtím, dokud tady ten toaleťák, samozřejmě jiné věci, spotřební zboží, potraviny jsou. A pokud jde o potraviny, tak víte, tady nemůžeme dělat to, co teďka třeba udělalo SPD, že řekne tak, a my chceme tady nějakou kvotu na české potraviny, které budou v supermarketech. Vemte si to, že je situace taková, že když je český producent prvovýroby, pak to jde do nějakého zpracovatelského průmyslu, třeba do masny, a zpracovatelský průmysl velmi často není náš, tak víme starou bylu, kam jde český maso a co v tom cizím zpracovatelském závodě zpracovávají za jiné materiály, které potom jako české maso nám sem dají do supermarketu. A to nemusí maso, to je hlavně v salámech a tady v těch věcech, když to nevíme. Čili tohleto samo o sobě není dostatečným a dobrým řešením. Tady je prostě potřeba udělat znova, vybudovat řetězec od prvovýroby až do obchodu. To znamená mít i třeba nějaký řetězec vlastní v té obchodní síti. Ať se domluví třeba s Coopem, nebo ať vybudují něco sami. Ať se na to půjčí, združí nějaké prostředky, půjčí si, to jim jako na to přece každý rád půjčí. Když tady ovšem bude nějaká česká banka, protože zatím ty banky, které tady jsou, nejsou české a ty na podporu českého podnikání, které by konkurovalo cizímu podnikání, tak jako nám zrovna moc jako rády nepůjčují. Toto všechno jsou problémy, které prostě potřeba diskutovat, vědět jak na to. My víme jak na to. A tady jako některé řešení říkáme. Ale je prostě potřeba sehnat lidi, aby byla podpora k tomu, aby se vůbec mohlo začít. Tam je ten problém. Protože ti, kteří tam dneska sedí, ty z velké části na toto mít chuť nebudou. Ty mají jiné zájmy. A to je prostě a také hájí jiné zájmy. A tady to prostě potřeba to odfiltrovat. To už dneska není levice, pravice. To není primární. Primární jsou, kdo hájí cizí zájmy a kdo hájí naše zájmy. To je primární.
No tak já bych si dovolil do toho vstoupit, protože chýlíme se už poměrně jaksi ke konci. Tak já jsem se úplně nedozvěděl vlastně, jakým způsobem to všechno realizovat, jo. Ale jako ta změna musí přijít reálná přes ty zákony, přes tu sílu, protože nikdo nám nic zadarmo nedá.
Ano.
Takže já si myslím takhle, tady je potřeba teď zvolit ty strany, které budou maximálně hájit naše národní zájmy, a ten národní zájem je co možná tedy zachovat suverenitu státu a pokud možno ji dále tedy rozšiřovat. Čili podle mého názoru bude třeba za prvé zabránit vítězství Pirátů za každou cenu i koalice Spolu, protože tyhle ty dvě koalice budou proti našim národním zájmům. Jo? To je Topka a Lidovci jsou vlastně určité dependance teda sudeťáků, co si budeme namlouvat. To je pro sudeto německá koalice. ODSka je už taky trochu načatá, i když tam jsou pořád ještě síly, které jsou taky svým způsobem, jako nechci říkat národní, ale přece jenom jak si ta ODSka je taková ještě jakoby jakž tak, který se dá zachránit. Ale Piráti a STAN, to je taky proevropská síla silně, čili pokud by tyto strany zvítězily, tak to znamená, že bude přijato euro, že vstoupíme do evropského stabilizačního mechanismu pro přijetí euro, to nám hrozí, to je ten dvouletý mechanismus, ta příprava na euro, ale fakticky příprava na euro znamená, že to euro už de facto přijmeme, protože v historii se nestalo nikdy, aby nějaký stát vstoupil do evropského stabilizačního mechanismu a euro potom nepřijal. Čili vlastně to, co tedy nám nabízejí tyto koalice, co teda sledují, to znamená, že se začne diskutovat co nejdřív po volbách, pokud vyhrají, o přijetí teda toho evropského stabilizačního mechanismu, znamená, že chtějí euro a pokud přijmeme euro, tak se definitivně staneme ekonomicky součástí Německa. Což už dneska do značné míry jsme, ale ještě pořád tady ta suverenita státu přece jenom byť omezená ještě nějaká je a v tuto chvíli Česká národní banka může hýbat kurzem koruny. Zatímco pokud bychom přijali euro, tak už ničím hýbat nebudeme moci a bude tím hýbat pouze Centrální banka Evropské unie ve Frankfurtu nad Mohanem. Takže podle mého názoru je nutné zabránit za každou cenu vítězství Pirátů a zabránit přijetí eura. Pokud se nám toto podaří, tak to je první část, první úkol k tomu, abychom byli schopni ochránit naše národní zájmy.
No, já bych do toho vstoupil. To je právě to, co říkal pan kolega. Že vytvoří podmínky pro to zvolit zlo a menší zlo. Ten demoblok je v podstatě účelově sestavený tak, aby budil dojem, že v těch vládních stranách je nějaká konkurence. Jo? Že tam je nějaká opozice a teď se to mezi sebou jako přetahuje a ale je to pořád o tom zlu a menším zlu. Tam není alternativa prostě. Tam, jestli si někdo myslí, že si zvolí nějakou parlamentní stranu, výjima teda si myslím jako trošku komunistů, ty jsou trošku jako opravdu v opozici, i když s počtem poslanců jak si toho moc nenadělají. A po té masáži po 89. roce jsou až moc opatrní na můj vkus. A tam nemáte žádnou alternativu. Čili ta alternativa, ta je ta, která se nepodílí vlastně na tyhle lži. Tady, podívejte se, já vycházím z toho rozhovoru, co dělal Putin s tím americkým reportérem, jak chodili potom k Kremlu a on vykládal, jak začínal. On říká, když já jsem začínal, tak jsme byli čtyři kluci. On neřekl chlapi, on řekl, tak jsme byli čtyři kluci. A nevěděli jsme, čím dřív začít, protože ta země byla tak rozvrácená. Ale v té době tam byly velké mrazy a ty uhlobaroni vyváželi loďma uhlí do zahraničí. Co udělal? Poslal tam válečné loďstvo, donutil je zpátky do přístavu a uhlí rozdal. Tímhletím způsobem oni začínali. Oni to neměli jednoduchý. Jako. To byla rozvrácená země. Jo, ten plán toho západního světa rozvrátit Rusko nebo Ruskou federaci nebo Ruskou říši nebo jak bychom to nazvali, ten je pradávnej, jo, no prostě je i v té čerstvé historii, i v té dávné historii pořád se to opakuje, jo, takže to je ten úkol ty alternativy, vytvořit tuto skupinu, která začne dělat reformy. Ale to nenajdeme v demobloku. To nenajdeme v těch stranách, které jsou v parlamentě. Prostě nenajdeme. Protože jestli si někdo myslí, že nebudu jmenovat, jo, to nechci být prostě nefér, jo, že si zvolím nějakou stranu a tu budu volit, protože abych netříštil hlasy, a myslel si, že ta strana bude dělat reformu, o které mluvíme, tak jsme na velkým omylu. Protože kdyby to chtěla dělat, tak už to dělá. ale to nedělá, protože jsou pořád v liberálním kapitalismu. Tyhle ty politické proudy, které se potom jaksi vykrystalizují v nějakou politickou stranu, jsou v podstatě liberální. To prostě z těchto mantinelů oni nevykročí, protože budou pořád přemýšlet v těch starých dimenzích. A to je tak asi všechno, co bych jako dneska chtěl říct. K příznivcům bych chtěl vzkázat, aby nebyli příliš nervózní, aby doufali, že ta situace, že ji zvládneme a v nejbližší době a že skutečně tu alternativu dokážeme dotlačit k tomu, aby byla skutečně produktivní a až přijde ta vlna z toho zahraničí, aby jsme byli připraveni. Děkuju za pozornost a dobrou noc všem.
Jestli můžu jenom na to navázat velmi v krátkosti, pač čas se ponachýlil, tak rozlišujme teďka volby bezprostředně, které se nám blíží, a rozlišujeme volby, které nepochybně, pokud tyto nebudou odloženy, tak volby, které přijdou zřejmě jako volby mimořádné, patrně příštím roce. Na ty stávající, pokud budou, tak jako tam bych souhlasil s panem doktorem Králem. Bohužel je to o takzvané volbě třeba menšího zla, ale je prostě potřeba někým věcem zamezit. Ať už je to otázka těch pirátů, ať už je to otázka přijetí eura. Já už jsem tady několikrát vysvětloval, co by to znamenalo pro lidi. Definitivně ztráta úsporenů díky potržené koruně a tak dále a tak dále. Přidal bych tam ještě otázku migrantů, to je velmi důležitá. Jo, jako to zná nával migrantů, tak to je prostě potřeba toto zastavit. To znamená volit teda, řekněme, ty rádoby tedy pro národní strany. Tam je prostě potřeba potom se sjednotit a toto podpořit, protože zatím jiné strany asi volit nemá velkou šanci. Zdá se ale, že by tam mohla být takovou další stranou, že by mohl být Volný blok. To by mohl být. Já Volný blok je sice fajn z toho pohledu, že je proti tomu očkování a tak dále, ale myslím si, že jinak jako program, že teprve na něm bude pracovat, protože si myslím, že ho, pokud už ho má, tak budu příjemně překvapený, rád co přečtu, ale myslím si, že tam ještě jako je čeká nějaká práce. Bylo by fajn, kdyby se tam dostala nějaká třetí strana, pokud by teda komunisté, SPD a Volný blok začali teda utvářet teda nějaký něco dohromady, ale to už je zbožné přání, ta skutečnost bude jiná. To je pro tuto chvíli. Pokud musíme ale teď se už připravovat na to, co bude dál, to znamená soustředit se na skutečně dobrý perspektivní program. Druhá věc, podívat se a oslovit s tím programem jak teda podnikatele, tak občany, zejména těch 40%, který zatím je doma, protože nemá koho volit, nemá proč volit, protože zatím jim nikdo nedal program, který by je zaujal. Třetí věc je schánět peníze. A čtvrtá věc, oslovit sdělovací prostředky. Nebudu se opakovat, protože ty metody, jak na to jít, tak tady padly. Je otázka je vyzkoušet. Pokud by něco z toho nefungovalo, dají se zkusit věci jiné. Ale myslím si, že dneska ta situace postoupila tak daleko, že při dobrém programu a vhodné prezentaci, že to má šanci na úspěch. Tolik asi na dnešní večer, jinak já bych chtěl v tomto programu dále v této debatě dále pokračovat a při nějaké příští příležitosti si zase pozvat dva představitele alternativy, abychom diskutovali některé z dalších otázek, které na to máme připravené. Takže tolik asi pro dnešní večer.
Výborně, čas nám nachýlil. Pánové, já vám tedy poděkuji. Jmenovitě tedy děkuji doktoru Jaroslavu Královi, předsedovi strany Národní socialisté, a přeji hezký večer.
Hezký večer.
Také poděkuji doktoru Karlu Haisovi a přeji hezký večer a zdravím.
Dobrý večer všem.
Tak, jak jsem říkal, zosnovateli dnešního debatního speciálu, dalšího inženýru Jaroslavu Tichému, také děkuji a přeji hezký večer.
Řekněte přímo Viníkovi, řekněte přímo Viníkovi, a jinak jako pánům děkuju za pozvání, za přijetí pozvání a za, domnívám se, velmi zajímavou debatu, která dá něco i posluchačům. Díky a hezký večer.
Děkujeme, děkujeme. Dámy a pánové, jdu to zpracovat, ať to uložíme do archivu a rozloučím se tím neměným. Je to jenom na nás, dámy a pánové. Mějte se krásně a prozatím hezký večer.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsivý jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.